olemaan iltapäivän viimeiset rutistukset käsillä ja iltapäivän kunniaksi päästetään nuorisotutkija vauhtiin. Meillä on saapunut vieraaksi Petri Paju. Sen kummemmitta aasinsilloitta, niin olepa hyvä.
Kiitoksia, kiitoksia. Tämä ilmeisesti kuuluu ihan hyvin sinne. Joo, hyvä. Mä luotan siihen, että noi nettiyhteydet on huonoja ja kuvat on rakeisia, niin että esittäydyn tuonne netin puolelle niin, että olen pitkä, komea ja tumma ja urheilullinen, mutta teille läsnäolijoille voin kertoa vain, että hyvää päivää ja kiitoksia oikein paljon kutsusta tulla tänne. Olin iloinen, että tuossa edellisessä esityksessä todettiin, että Petri oli siellä jo tasolla 4, mikä antoi vahvasti itseluottamusta tähän omaankin esitykseeni. Mä kerron teille ensin vähän taustoja yhdestä tutkimusprojektista, jossa olen ollut mukana, ja sitten kerron teille jotain yläkoulusta noin ilmiönä, siis painotan nimenomaan yläkouluun tätä puheenvuoroani, ja sitten kerron jotain oppimisesta ja siitä, että koulu on myöskin ruumiillinen paikka, siis että sinne mennään ihan fyysisesti läsnä olevaksi. Jos koulun tulevaisuus on sitä, että lokkaututaan kotoa jonnekin nettipohjaiseen oppimisympäristöön eikä lähdetä fyysisesti kouluun ollenkaan, niin sitten täytyy varmaan tarkastella vähän sitä, että onko siitä koulun tulevaisuudesta mitään kauhean järkevää sanottavaakaan. Mutta olettaen, että tulevaisuudessakin lapsille tulee murrosikä ennen kuin alkavat kasvaa aikuisiksi ja olettaen, että kouluun mennään fyysisesti myös paikalle, niin niistä lähtökohdista. Ja sitten yksi teema, mitä aion käsitellä ja mikä on silleen vähän ehkä läpileikkaavakin tässä ruumiillisuuden lisäksi, niin on se, että peruskoulu ja peruskouluun liittyvät tasa-arvokysymykset ja tämmöinen jaottelu, jonka olen tehnyt V- ja M-oppilaisiin. Oikeastaan kierrän yhden asian ympärillä koko aika, ja se yksi asia on ehkä se tähän otsikkoon viitaten, että on ihmisiä, joillekka koulu ja elämä mahtuu samaan lauseeseen, ja sitten on ihmisiä, joillekka elämä alkaa sitten, kun koulu loppuu. Ja niitä molempia on tietysti peruskoulussa, kun se on koko ikäluokan koulu, ja sitten mitä käytännön seurauksia sillä ehkä koulun arjessa voisi mahdollisesti olla. Oikeastaan tämä V ja M juttu ja oikeastaan kaikki muukin tässä hyvin pitkälti perustuu siihen. Käyttää paljon esimerkkejä ja voin näyttää alkuun vähän mustaa huumoriakin teille. Tuossa edellinen puhuja ehti kertoa, että on koko aamupäivän käyttänyt teidän väsyttämiseen ja nyt voi olla jo akut vähän vähissä, niin voidaan käyttää vähän kevennyksiäkin tässä. Tämä on mielestäni oikein hyvä ihan noin tämmöisenä yksittäisenä mustan huumorin väläyksenäkin, mutta sitä voi ajatella, että tämä saattaa jopa tavoittaa tämän päivän maailmasta jotain, koska aika usein hyvät tarkoitusperät ja kauniit ajatukset, kun ne tuolla jossain keskustasolla lausutaan, niin ne kääntyvät lähelle päinvastaisiksi. Ei nyt ehkä ihan tässä muodossa tai tässä laajuudessa, mutta kuitenkin muuttavat muotoonsa paljon ennen kuin ne tulevat käytännön toiminnaksi, esimerkiksi koulussa. Se, mitä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisystä tai jostain vastaavasta teemasta sanotaan, niin varmaan kaikki on yhtä mieltä siitä, että syrjäytymistä pitäisi ehkäistä, että se on huono juttu, mutta sitten kun tullaan sinne tasolle, että mitä käytännössä tehtäisiin sen estämiseksi, niin sitten saatetaan olla lähellä jopa tätä tilannetta. Vähän lisää vielä ennen kuin mennään asialliseen asiaan, niin tässä on myöskin aika hyvä kuva ja edustaa myöskin enemmän tai vähemmän aika tummansävyistä huumoria. Ajatus on siis se, että vuonna 1969 opettajat ja vanhemmat oli suurin piirtein samassa rintamassa kysymässä lapselta, että miten selität nämä huonot arvosanat, ja sitten piirustuksen tekijän mukaan 40 vuodessa reilussa sukupolvessa asiat on kääntynyt niin päin, että opettaja on se, joka on selittämässä, ja vanhemmat ja virnuileva lapsi ovat sitten toisella puolella pöytää. Tämä tavoittaa varmaan jotain tästä maailmasta myöskin. Ehkä tästä oikeanpuolimaisesta kuvasta puuttuu ehkä se jonkinlainen pedagoginen auktoriteetti tai joku sellainen, jonka voi kuvitella tuonne vanhempien ja opettajan selän taakse silloin, kun he ovat samalla puolella. Tämä näistä ja näihin voidaan palatakin. Nämä eivät ole tietenkään mitenkään ihan irrallisia juttuja. Mutta esitän teille seuraavaksi päiväkirjapätkän. Tämä on mun omasta päiväkirjastani, ja on kirjoitettu päivälleen 3 vuotta sitten, marraskuun 20. päivä 2019. Ja se menee siis näin, että on ryhmätyön purkua ja sen tekeminen ja purkaminen oli hauskaa, mutta tunnin alussa tytöt on avanneet kosmetologin pulju, jossa 2 oli meikattavana ja 2 meikkasi. Opettaja palautti oppilaille kokeet nähtäväksi. Se liittyi johonkin semmoiseen asiaan, että jollakin se koe oli vielä tekemättä ja sen takia se annettiin vain nähtäväksi, että näki numeron. Ja sitten olen kirjannut ylös, että kuulin ensimmäisen kerran lauseen, josta amerikkalainen kirjallisuus on varoitellut, kun joku oppilaista sanoi, että mä en sitten halua todistukseen mitään 6. Se amerikkalainen kirjallisuus, joka varoitteli tämän tyyppisestä, niin on esimerkiksi tämmöinen kirja kuin Generation Me, jossa on lukuisia esimerkkejä siitä, miten amerikkalaisessa koululaitoksessa opiskelijat yliopistoissakin saattavat sanoa opettajalle, kun opettaja kertoo, että sinulla oli tässä tekstissäsi pilkkuvirhe, että no, se nyt on lähinnä sinun näkemyksesi asiasta tai sinun mielipiteesi asiasta. Tai tulla kokeen jälkeen kertomaan, että unohdinko mä kertoa sulle ennen kuin, että mä nimenomaan tarvitsen tästä 10 tai A, niin kuin se siellä menee. Ja se oli se, mikä tuli mieleen tästä. Mutta sitten se kysymys, että minkä ihmeen takia suhteellisen kypsään ikään ehtinyt kaveri pitää päiväkirjaa, jossa ilmiselvästikin tapahtumapaikkana on koulu, ja kuten noista tapahtumista voi päätellä, niin siellä on aika lailla teini-ikäistä väkeä, niin selittelen sitä sitten seuraavaksi. Mulla oli erinomainen etuoikeus ja kunnia ja ilo olla mukana tämmöisessä tutkimusprojektissa, joka oli osa laajempaa Suomen ihanuus- ja kurjuushanketta. Tosin tämä ihanuus- ja kurjuushanke nyt ei ole viime aikoina ihan hirveästi edennyt mihinkään suuntaan, mutta ajatus oli kuitenkin semmoinen, että kun Pierre Bourdieu-niminen sosiologi Ranskassa teki tämmöisen maailman kurjuus hyvin laajan tutkimuksen, että Suomessa olisi toteutettu samantyyppinen. Ja siinä ehdittiin jo tehdä tämmöinen etnografinen sukellus Kainuun prikaatiin, eli puolustusvoimiin, jossa Tommi Hoikkala ja Mikko Salasuo ja Anni Ojajärvi olivat, ja tämä oli sitten tämä tutkimusprojekti, jossa itse olin mukana, niin oli sitten tavallaan kakkososa tätä samaa pätkää. Ja se tutkimus oli tämmöinen hyvin tavallinen tarina, että 40 plus virkamies, jolla on pikkutakkia, kokouksia ja lounasseteleitä ja mitähän sillä nyt vielä voisi olla, pöytäkirjoja ja pieni edustustili, niin ottaa ja lähtee toimistonsa Hämärästä ja menee 7 kuukautta yläkouluun. 9. luokalle opiskelemaan, niin siis tein. Se oli aika hurja loikkaus, mutta näin jälkikäteen täytyy sanoa, että oli kyllä erinomaisen mielenkiintoista ja kaikin puolin antoisa kokemus. Ja pidän kyllä itseäni hyvin etuoikeutettuna, että sain tällaisen tehdä. Se, että kävin koulua lokakuusta kesäkuuhun, niin tarkoitti käytännössä sitä, että menin kouluun käytännössä joka päivä luultavasti. Mulla oli koko luokalla vähiten poissaoloja. Tommilla, joka oli sitten tutkijakollegana, niin oli kyllä sitten vastaavasti varmasti eniten. Tai voisi sanoa, että hän oikeastaan kokonaan syrjäytyikin silloin kevätpuolella, eikä koulussa juuri näkynyt. Ei osallistunut myöskään yhteisvalintaan. No siihen kyllä mäkään en osallistunut, siihen suoraan sanotaan. Mutta kävin siis koulua joka päivä, tein läksyjä. Monta kertaa olin ainoa koko luokalla, jonka läksyt oli tehty. Siitä on aika varma ja todennäköisesti tosiaan niin, että poissaolojakin mulla oli vähiten koko porukasta. Paikka oli Härkäläksi kutsumani kaupunki. Kaikki nimet Tommia lukuun ottamatta, mitä käytän, niin oli ne sitten paikkoja tai ihmisten nimiä, niin on keksitty ja muuteltu. Ja tietysti oma nimeni on myöskin oikein. Tuossa olevan listan mukainen määrä kaikennäköistä aineistoa kertyi tältä reissulta. Pidin siis päiväkirjaa, josta toi äskeinen oli lainaus, ja siihenkin kertyi yli 200 sivua. Ja ehkä 200 sivua minun kirjoittamaa, ja loppu 5-10 sivua jotain Facebook-lainoja ja sen tyyppisiä. Ja kun tällainen mahtava mahdollisuus eteeni tuli, niin sitten flirttailin sen teini-ikäisyyden kanssa vielä sen verran, että yritin oikeasti hiukan palauttaa mieliin niitä asioita, joita on ollut silloin, kun itse on ollut ysillä, että ostin esimerkiksi vinyylilevysoittimen ja kuuntelin semmoisia levyjä, joita on kuunnellut silloin, kun on ollut ensimmäisen kerran ysillä, joskus 80-luvun alussa Tampereella. Jotkut, kun on tästä kerrottu, niin on tästä kertonut, niin on olleet sitä mieltä, että mitenkä sitä jaksaa tuollaisen porukan kanssa, ja eikö se ollut hirveätä, kun siellä niiden teinien kanssa päivät pitkät pyörit ja näin, mutta mun kokemus kyllä asiasta on se, että se oli oikeastaan ihan erinomaisen hauskaa ja hienoa, eikä siinä ole mitään erityisen raskasta tai sääliteltävää. Teini-ikäisissä on tietysti omat puolensa heikotkin, mutta toisaalta täytyy sanoa, että kyllä heissä on myöskin hirveän paljon sellaista suoruutta ja rehellisyyttä ja avoimuutta, mitä voisi niin kuin ehkä sitten työelämässä aikuisten tai aikuisempien ihmistenkin kesken toivoa näkevänsä. Mutta niin kuin huomasitte, niin tästä päiväkirjalainauksesta on nyt siis kulunut tasan 3 vuotta, ja tämä on silläkin tavalla nyt miellyttävä tilaisuus, että mä alan pikkuhiljaa jo laittelemaan pakettiin tätä projektia niin, että en aio enää oikeastaan nyt olla jo jatkoajalla, että mä olin tässä Härkälän kaupungissa kertomassa joku 1,5 kuukautta sitten tästä tutkimuksesta jotain, ja se oli alun perin ehkä tarkoitus olla vähän niin kuin, että ympyrä sulkeutuu, mutta nyt sitten tuli pari tällaista jatkoaikaa ja rankkarikilpailu sitten vielä jälkeenpäin. Mutta tosiaan siitä on jo 3 vuotta, ja sen jälkeen on monta otsikkoa peruskoulusta tehty, ja monta TV-ohjelmaa tullut, ja monta skandaaliakin varmaan jo aiheesta tullut. Mutta tosiaan olin 9-luokalla ja yläkoulussa, ja mulla oli koko meidän luokan lyhin koulumatka. Mä asuin saman kadun varrella kuin tämä kuvassa oleva koulu on, mutta ennen kuin mä menin sinne, niin se oli vain joku rakennus. Ja sitten eräänä päivänä vaan melkein suoraan sieltä toimiston lumoista ja toimiston rauhasta ja pitkistä lounaista siirryin sitten, kävelin tuon pihan läpi ja menin ensimmäistä kertaa kouluun. Ja loppu on sitten minulle historiaa, ja muillekin siitä on jotain kirjoitettua jäänyt jälkeen. Esimerkiksi väitöskirjani, joka tarkastettiin pikkusen reilu vuosi sitten. Sen jälkeen, kun olin käynyt koulua sinne kesäkuuhun asti, niin pikkusen koitin katsella vielä näiden joidenkin luokkakavereiden perään. Kävi semmoinen juttu, että koulussa molemmat opot vaihtui, kun me oltiin 9-luokalla. Ja sillä voitte ymmärtää, on jotakin seurauksia, kun opot eivät edes tunne nimeltä 9-luokkalaisia, puhumattakaan, että tietäisivät heistä jotain muuta. Niin sitten yritin olla ehkä hiukan apuna siinä kesän aikana, että jokainen olisi jonnekin selviytynyt niin mutta silleen soljuvasti sen jälkeen, kun kesäkuussa koulu loppui, niin seuraavassa helmikuussa jätin sitten väitöskirjan esitarkastuksen. Ja tältä se näytti. Tästä palautteesta olen ylpeä. Se siis kyllä hyväksyttiin ja ihan suorastaan paremmilla arvosanoilla kuin mitä saatoin koskaan odottaakaan. Mutta vielä mukavampaa palautetta oli yhden luokkakaverin, joka muuten tänään auton ikkunasta näinkin, niin tämmöinen palaute, jonka sain Facebookin kautta, että lähetin tietysti kaikille näille ihmisille, jotka oli samalla luokalla, niin tämän kirjan, jos haluavat lukea. Ja sitten yksi tyttö, joka ei muuten vieläkään täyttänyt edes 18, oli meidän luokan nuorin oppilas, täyttää joulukuussa vasta 18, niin lähetti tämmöisen viestin. Ja mä uskon, että se oli eka kirja moniin vuosiin, minkä hän on lukenut kannesta kanteen, mitä äidinkielen tunneilla antoi näytteitä kirjallisista taipumuksista ja taipumuksistaan kirjallisuuteen tutustua. Muun muassa joskus opettaja kertoi, että tällä tunnilla aion lukea teidän aineitanne, että nyt jos joku välttämättä haluaa vastustaa sitä, että hänen ainettaan luetaan, niin sanokoon sen nyt. Mitä Pauliina sanoi, että mun ainetta et kyllä lue, mihin opettaja vastasi, että no, se olisi kyllä hyvin vaikeaa, kun et ole sitä palauttanutkaan. Ja tämä samainen Pauliina ei vaikka 9-luokan lopussa käytännössä koko peruskoulun äidinkielen päättötyö on sellainen kotimaisesta kirjailijasta tehtävä esitelmä, niin ei nähnyt sitä vaivaa, että olisi lukenut jonkun kotimaisen kirjailijan kirjoittaman kirjan tai edes sitten vaikka Wikipediasta kopsannut jotain, vaan jätti niin kuin ihan suoraan sanomaan, että en ole näkenyt koko kirjaa, enkä meinaa mitään esitelmää pitää, enkä mitään työtä palauttaa. Niin sitäkin mukavammalta tuntuu sitten, jos hän on lukenut tämän väitöskirjan kannesta kanteen. Ilmeisesti ihan oikeasti on. Kirjan nimi on Koulua on käytävä. Itse asiassa lueskelin sitä itsekin junamatkalla tänne, ja sikäli oli positiivinen yllätys, että ei hävettänyt ihan joka sivulla kuitenkaan. Useinhan käy niin, että kun omia tekstejä sitten aikojen päästä lukee, niin tulee semmoinen olo, että ei tästä voi herrantaa, mitä mä oon mennyt tekemään. Mutta sen vaikutti edelleenkin silleen, että en joutunut laittamaan minkään toisen kirjan kansia esimerkiksi siihen päälle tai mitään muuta sen tyyppistä, että olisi ihan vallan hävettänyt. Oikeastaan ihan pari kertaa ihan nauroinkin. Mutta tämä kouluan käytävä on sen nimi, ja siitä vaan lyhyesti selitän, että ratsastan tällä käytävä-sanan monimerkityksellisyydellä sillä tavalla, että kun koulu on olemassa oppivelvollisuus, niin on olemassa tämmöinen imperatiivi, että koulua on käytävä. Ja vaikka sitä nyt ei pitäisi oppivelvollisuutta nyt ihan juuri kaikkien taiteen sääntöjen mukaan aivan pakko ole koulussa suorittaa, että se voi kotonakin tehdä, niin kuitenkin se käytännössä tarkoittaa sitä, että koulua on käytävä. Ja sitten tietysti se, että vaikka nyt muuten tietäisi, minkä takia koulua on käytävä, niin ainakin niiden asema ei ole hyvä, jotka eivät ole koulua käyneet. Että koulu on tavallaan tämmöinen systeemi, joka vähän perustelee itse itsensä. Koulu on käytävä, koska koulua käymättömien osa ei ole hyvä. Koulu on tietysti myöskin fyysinen tila, jossa fyysiset ihmiset liikkuvat fyysisissä tiloissa, ja koulun käytävä on yksi tässä kuvassakin oleva ilmiö, joka on sinällään hassu, että se täyttyy ihmisistä aina 15 minuutiksi tunnissa ja sitten taas tyhjenee. Ja jos siellä oppitunnin aikana joku liikkuu, joku tietyn ikäinen, niin siitä pelkästään jo siitä paikasta ja kellonajasta voidaan päätellä, että mahtaako hän olla asiallisella asialla. Ja se antaa sitten aiheen kysyä, että mitäs täällä teet, paitsi koulun ehkä ihan viimeisinä päivinä, jolloin se rakenne vähän murtuu. Koulu on myöskin kulttuurinen käytävä siinä mielessä, että kaikki, sanotaan nyt vaikka 9-luokkalainen on ollut yli puolet elämästään peruskoululainen, siis vuosissa mitattuna. Hyvin todennäköisesti, jos hän ei ole maahanmuuttajaoppilas, niin hänen äitinsä ja isänsäkin on entisiä oppilaita, ja hyvin todennäköisesti hänen opettajansakin on entisiä koulun oppilaita, mistä seuraa sitten taas se, että meillä kaikilla on kokemuksen perusteella jo semmoinen hyvin vahva jaettu näkemys siitä, että mitä koulun käynti on ja mitä koulussa tapahtuu ja mitä siellä voi tapahtua ja mitä siellä pitäisi tapahtua ja mikä siellä on mahdollista. Siitä muodostuu sellainen kulttuurinen jatkumo, joka on hyvin vaikea, hitaasti muuttuva ja vaikea murrettava, jos siellä nyt mitään tarvettakaan olisi. Ja sitten oikeastaan tämä kysymys siitä, että kenelle koulu ja elämä mahtuu samaan lauseeseen ja kenelle ei, niin muodostaa tällaisia sosiaalisia käytäviä, joista sitten tarkemmin myöhemmin. Kerron sitten muutamalla sanalla siitä luokasta, jossa koulua kävimme ja jossa koulua kävin. Se oli 9C mainitussa tässä kyseisessä koulussa. Kuvassa muuten on välituntivalvontaa. Se on aika kuvaava siinä mielessä ja kertoo yläkoulun arjesta paljon, että pihalla on taas tarkalleen välituntivalvoja eikä ketään muuta, mutta koska peruskoululaki tai asetus tai joku muut vastaavat säädökset määrää, että välituntialuetta on valvottava, niin sitä sitten valvotaan ja se tarjoaa opettajalle mahdollisuuden haukata raitista ilmaa, mutta kaikki oppilaat kyllä olivat joko tuolla sisällä tai sitten jossain kielletyllä alueella. En nyt muista tarkalleen, että kummassa. Mahtoi olla niin kova pakkanen, että olivat todennäköisemmin sisällä. Mutta siis me sekä kaupunki että tämä koulu että tämä luokka tavallaan valikoituivat sillä tavalla, että emme olleet itse sinne mitenkään aktiivisia, vaan ne meille ikään kuin ulkoapäin annettiin. Ja 9C oli se luokka, jonneka mentiin, ja siitä saa tämmöisen nätin kutosesta ykköseen lukusarjan. Mutta sitä ennen voidaan todeta, että siellä oli ennen kuin me tultiin paikalle, niin oli 22 oppilasta, 11 poikaa ja 11 tyttöä. Luokka oli koottu 6 eri alakoulusta. Se 6 tosin tuli tähän listalle sillä tavalla, että 8. luokalla muutti toisesta kaupungista eräs maahanmuuttajataustainen oppilas. Ja se 6 alakoulu tuli silleen, mutta oli siis nyt kuitenkin tämmöinen varsinainen alakoulujen sulatusuuni, että hyvin monesta paikkaa, eikä suinkaan ollut kysymys siitä, että olisi suurin piirtein sama porukka jatkanut alakoulusta yläkoululle, puhumattakaan, että olisi joku yhtenäiskoulu, jossa mitäs niin kuin ihan samoissa tiloissakin. Ja se sitten näkyikin ja oli näkynyt varsinkin 8. luokan keväällä semmoinen suht tavallinen tarina, että 7. ollaan aika ujoja ja mietitään, että kuka täällä voisi olla, minkälainen tyyppi ja kenen kanssa voisi ehkä ystävystyä ja minkälainen porukka tästä mahtaa tulla. Ja sitten kun ihmiset löytävät toisensa, niin sitten 8. luokalla homma lähtee aika lailla jopa käsistä, voisi näinkin ajatella. Yhteisvalinnassa 5 jäi ilman opiskelupaikkaa. 16.6. tarkalleen saattaen 2010 tuli tiedot yhteisvalinnasta ja siinä vaiheessa siis 5 jäi ilman opiskelupaikkaa. 1 ei ollut hakenutkaan ja sitten loput oli semmoisia, että eivät päässeet mihinkään semmoiseen paikkaan, mihin olisivat hakeneet. Loppujen lopuksi kyllä jokainen, joka halusi, niin jonnekin sitten sijoittui, mutta ei välttämättä sinne, mihin olivat hakeneet. Se on sitten pitempi tarina, että mitenkä se bingolotto siinä sitten tämän ensimmäisen ja jälkihaun ja vielä sen koulun alkamisen jälkeen menee ja miten kaupungissa perustellaan kymppiluokkia, kun tajutaan, että tämä olikin vähän isompi ikäluokka ja täältä jää paljon porukkaa ilman ja näin päin pois. Uskontotunnilla jakauduttiin 4 porukkaan, josta suurin oli ylivoimaisesti luterilaiset, mutta sitten oli myöskin 3 ortodoksia, 2 islamia ja 1 elämänkatsomustietoa. Kaikki luokka-asteen maahanmuuttajat, joita oli 3, oli tällä samaisella luokalla ja siitä johtuen niin siellä oli myöskin hyvin monenikäistä porukkaa, että nuorimman ja vanhimman oppilaan ikäero oli 2,5 vuotta taisi olla, että tämä äsken siteerattu Pauliina oli nuori ja hän on edelleenkin 17 ja ensimmäinen on tainnut täyttää 20. Luokalla oli 2 luokanvalvojaa johtuen siitä, että tosiaan se porukka oli ollut 8. luokalla aika haastava ja sitten sitä yritettiin saada ojennukseen ja jakaa sitä luokasta tulevaa aikamoista myöhästymistä ynnä muiden perkaamista sillä, että sitä tehtävää hoiteli 2 luokanvalvojaa. Näitä tämmöisiä luokkia oli koko koulussa 2 kappaletta. Ja 1 oli siis semmoinen, joka ei hakenut edes yhteishaussa minnekään. Hänen suunnitelmassaan oli palata tai lähteä pois Suomesta sinne maahan, josta oli Suomeen tullutkin. Ja tosiaan 5.6. asti kävin koulua. Ja no, semmoinen on ehkä paikallaan vielä mainita, koska siitäkin olin hieman ylpeä. Koululla on pitkä historia 1800-luvun lopulle asti ja sitä on käyneet jotkut suurmiehet ja naiset. Ja yhden suurmiehen, joka on ihan Suomen entinen presidentti, niin hänen ja hänen vaimonsa mukaan oli nimetty koulussa jaettavat stipendit. Ja meilläkin sitten keväällä äänestettiin luokalta 1 poika ja 1 tyttö, joka oli nyt sitten reipas, avulias, rehellinen tai jotain tämän tyyppisiä ominaisuuksia piti löytyä. Ja mä sain siinä äänestyksessä myös 2 ääntä. Ja kun ne tulivat vielä kuitenkin poikien sarjassa, niin tulkitsen niin, että kysymys ei ole semmoista normaalista vinoilusta, vaan ihan oikeasta äänistä tai ainakin sinne päin. Kertoo nyt ainakin vähintään siitä, että onnistuin näiden 7 kuukauden aikana nyt suurin piirtein pyörimään siinä mukana sillä tavalla, että kukaan ei enää siinä vaiheessa kiinnittänyt sellaista huomioa minuun, että mä jotenkin en kuulu siihen arkeen. Ja sitten jotkut ilmeisesti olivat jo jopa sitä mieltä, että onnistuin sitten jotenkin olemaan tukena tai apuna tai jotain muuta. Tietysti sitä myöskin yritin, että ei missään vaiheessa ollut sellainen ajatus, että minä olen tutkija enkä saa ottaa mihinkään kantaa tai että minun pitää olla vaan hiljaa tai mitään tämän tyyppistä, vaan siinä oltiin, ei siinä koulun arjessa nyt muutenkaan ihan hirveästi tarjoudu sellaisia tilanteita, että pystyisi pitämään pitkiä seminaareja ja miettiä, että mitä minun nyt pitäisi tehdä, että asiat tulee nopeasti vastaan ja niihin reagoi jollain tavalla, ja sitten kun niihin reagoi jollain tavalla, niin sitten se määrittelee josta seuraavaa kertaa. Mutta täytyy olla jälkikäteen hyvin tyytyväinen siitä, että kaikki meni niin hyvin kuin meni, ja siellä sitten oikeasti niin kuin oltiin sinne kesäkuulle ja vähän pidempäänkin. Ne ihmiset, joiden kanssa on asiasta keskustellut, niin on 2 sellaista peruskysymystä. Toinen on se, että no mitenkä teidät otettiin vastaan, kun te menitte sinne. Ja toinen on se, että minkälaisia numeroita sait kokeesta, kun niitäkin siis joitakin tein. Vastaanotto oli hyvä ja tietysti siinä oli varmaan paljon onnea ja tähdet oli suotuisissa asennoissa ja kaikkea muuta. Mutta toisaalta voi kysyä, että no miksipä se nyt ei sitten olisi voinut olla hyvä, että eihän nuoret ihmiset nyt suoranaisesti mitään ilkeitä ole, eikä mekään oltu tyhmiä ja hitaita ja vanhoja kyllä, mutta ei nyt varsinaisesti ilkeitä, eikä heillä nyt varsinaisesti ole niin kuin mitään erityistä syytäkään, etteikö se vastaanotto olisi voinut olla ihan hyvä. Ja niistä arvosanoista, niin kyllä ne oli huomattavasti paremmat kuin sillä ensimmäisellä ysiluokalla. Ihan, taisi olla ihan lähtökohtaisesti kymppejä ja kymppimiinuksia, ja matikan testitkin meni ihan kivasti. Mutta en kyllä mitenkään välttele kertomasta niistä virheistä, mitä tein, että niistä sitten vähän tarkemmin myöhemmin. Tässä näitä taustoja. Sitten yläkoulusta muutama sana. Useimmiten kun sanotaan, että peruskoulu, niin käytännössä tarkoitetaan alakoulua. Puhutaan lähikouluista, nehän on käytännössä ala-asteet, on ne, joiden ajatellaan edes olevan lähellä oppilaita. Puhutaan niistä kilteistä tytöistä ja pojista, jotka kulkee pyöräilykypärät päässä ja näin päin pois. Tähän törmää ihan jatkuvasti, siis jossain TV-ohjelmissa jonkun järkyttävän lastensuojelutapauksen jälkeen joku koulun virkamies kertoo, että koulussahan asia menee niin, että kun se sama opettaja näkee sitä lasta siellä aamusta iltaan joka päivä, niin hän oppii tuntemaan sen lapsen niin hyvin, että pystyy hyvin pienestä merkeistä päättelemään, jos kotona on jotain vialla, mikä selvästikin viittaa siis alakouluun, koska yläkoulussahan kaikki on aivan toisin. Jossain toisessa ohjelmassa eräs opettaja kertoi tämmöisenä järkyttävänä yksityiskohtana, kuinka eräälläkin oppilaalla oli ollut jopa 7 eri opettajaa, mistä voidaan päätellä, että sekin kyllä ottaa lähtökohdakseen sen, että ollaan alakoulussa ja se, että jollakulla on 7 eri opettajaa, niin on jotenkin hämmästyttävä poikkeus, koska yläkoulussahan niitä opettajia on paljon enemmän kuin 7 ja se on aivan niin kuin osa sitä arkea. Mutta yläkoulu on myöskin hyvin vekkuli ja sympaattinen ympäristö, mutta siihen vaan liittyy joitain sellaisia erityisyyksiä ja erikoisuuksia. Yksi on siis jo tämä koulun koko, mikä nyt käytännössä poikkeaa lähestulkoon järjestäjänsä alakoulusta ja sitten. Mutta myöskin oppilaisiin tulee sellainen jonkunlainen ihmeellinen ajatus siitä, että yläkoululaisen pitääkin olla vähän erilainen kuin alakoululaisen. Tämä pyöräilykypärä nyt on yksi juttu, että se viimeistään siinä 6. ja 7. luokan välissä jää pois. Ja kaikki semmoiset ajatukset siitä, että pitääkö liikennevaloista mennä ylitte silloin, kun palaa punainen vihreä tai vai milloin sattuu, niin ne muuttuu siinä 7. luokan syksyllä aika nopeeseen tahtiin. Mulla oli työhuoneen ikkunasta mainio tilaisuus 2010 seurata sitä, kun siinä oli liikennevalot ihan ikkunan alla, että miten se muuttui niin kuin niistä elokuun ujoista alkupäivistä, jolloin kaikki odotti siellä valojen vaihtumista, niin siinä meni kuin kuukausi tai puolitoista, kun se niin kuin meni aivan karnevaaliksi koko kadun ylittäminen. Ja tällaisia pieniä juttuja, jotka on näihin rakennuksiin liittymättömiä, mutta jotenkin liittyvät siihen, että siihen yläkoululaisen rooliin ja siihen, mitä yläkoululainen tarkoittaa, niin liittyy tämmöisiä tiettyjä piirteitä. Ehkä tuossa reilu vuosi sitten, kun tietysti herkistyy havainnoimaan ympäristöönsä sillä tavalla, että nämä asiat on siellä muistissa ohjaamassa havaintoja, niin luulin nähneeni ehkä sellaisen yläkoululaisen niin kuin oikein ytimen, että milloin ollaan yläkoululaisen ytimessä, niin tuossa kotikaupungissani joku, olisiko ollut syystä lokakuun aamu, kun alkoi lämpötilat menee jo tuonne jonnekin ehkä +3 tai +4, niin näin sellaisen nuoren miehen, joka ajoi fillarilla alamäkeen ilman käsiä ja sitten kädet niin kuin lämmitteli käsiään tuolla istuimella ja istui siinä päällä. Siis hanskoja ei ollut eikä tietenkään voinut olla, vaan ajetaan suht lujaa vauhtia alamäkeen ja sitten istutaan käsien päällä. Siinä voisi sanoa ehkä, että on niin kuin yläkoululaisuus tiivistyy yhdessä näyssä. Ja sama kaveri tietysti, jos ensimmäisellä tunnilla vaikka on kemiaa, niin jos opettaja raapasee tulitikun, niin saattaa hakea suojalasit, koska se on vaarallista olla noin niin samassa luokassa, missä tehdään kemiallisia kokeita. Niin se yläkoulu toimii ja siinä on paljon kaikenlaista sympaattistakin, niin kuin tämmöiset. Tuli nimittäin ihan samat omatkin muistot mieleen. Me tehtiin aivan samalla tavalla yläkoulussa kemian tunneilla, että jos mitä vähäpätöisin koe, niin vähäpätöistä koetta ei ollut, etteikö oltaisi katkaistu sitä tuntia, että marssitaan kaapille ja otetaan suojalasit ja sitten tietysti saadaan se katkaistua uudestaan, kun viedään ne takaisin. Ja aivan samalla tavalla se meni nytkin. Yläkoulu on siis tämmöinen erikoinen aukko, joka jollakin tapaa Vaikea sanoa, että haluaako lapset lähteä vähän karkuunkin ja ottaa etäisyyttä vanhempiin vai dumppaako vanhemmat lapset koulu hoidettavaksi vai mistä siinä on kysymys. Mutta siis alakoulussahan vielä, kun tehdään joulukuvaelmia ja otetaan isin kylpytakki ja äitin kävelysauvat ja seistään jonkun seimen sisällä ja näin, niin siellä videokamerat surisee, kun vanhemmat on paikalla läsnä ja tallentaa. Ja sitten taas vanhojen tanssissa, kun mennään pukuvuokraamon frakissa poloneesia tai jotain muuta, niin sielläkin sitten taas vanhemmat on jo mukana ja videokamerat surisee. Mutta siinä välissä on tämä tämmöinen merkillinen jakso, jolloin vanhemmatkin on hyvin harvakseltaan läsnä. Varmaan on koulukohtaista vaihtelua paljon, mutta ainakin mä en kyllä bongannut tuolta meidän kevätjuhlasta kuin ehkä yhden tai kaksi isää ja äitiä. Joulujuhlassa oli varmaan erikseen kielletty kaikkia tulemastakaan, mutta ei sielläkään niin kuin oikeasti ketään näkynyt. Ja tietysti kun kysymyksessä oli koulu, jossa on sekä lukio että yläkoulu, niin yläkoulu on se porukka, joka pitää kevätjuhlansa 8:00, että päästään sitten alta pois, kun hienompi väki tulee lakkiaisiin joskus puolen päivän aikaa. Se näkyy monella tavalla, että se on vähän sellainen unohdettu ja halutaankin ehkä pitää jossain syrjässä. Tästä aineenopettajasysteemistä jo vähän vihjasinkin, mutta se oli hämmästyttävää, ja se on ehkä hämmästyttävää se, kun yläkoulun aloittavat saattavat olla 12-vuotiaita ja varmaan kaikilla mittapuilla vielä ihan lapsia. Et millä se perustellaan se siirtyminen aineenopettajasysteemiin silloin? Ei varmaan ainakaan kehityspsykologia. Joka tapauksessa tästä aineenopettajasysteemistä ja luokanohjaajasysteemistä, jota sinällään en mitenkään kritisoi, enkä varsinkaan meidän luokkamme luokanohjaajia mitenkään halua kritisoida, mutta realiteetti nyt vaan on se, että kun mä aloitin lokakuussa tämän luokan kanssa pyörimään ja heidän kanssaan aamusta iltaan päivät siellä pyörin, niin mä olin oikeastaan jouluna jo nähnyt sitä porukkaa enemmän kuin yksikään opettajista just siitä johtuen, että ei yhdelläkään opettajalla, vaikka opettaisi jotain matematiikkaa, äidinkieltä tai jotain sellaista ainetta, jota on paljon siellä luokalla, niin tunteja kuitenkin kertyy harvakseltaan. Ja vaikka sitten sattuisi opettaa sellaista ainetta, missä on paljon tunteja ja olemaan vielä luokanvalvoja, niin sittenkin taitaa käydä niin, että siinä lokakuun lopun ja joulukuun lopun välillä ehtii näkemään sitä luokkaa niin kuin enemmän kuin yksikään opettajista. Ja sille on vähän vaikea keksiä perusteluja, että mitkä ne mahtaa olla. Koulunkäynnistä vielä semmoisia, siis tietysti kun itse olen kerran käynyt sen yläkouluun jo, niin se oli hauska nähdä myöskin, mitenkä sitä palautti mieleen jotain vanhoja, ihan tällaisia yksittäisiä pieniä detaljeja, mutta kuitenkin siis esimerkiksi sen, että kun menee ruokalaan, niin siinä jonottaessa ruokaa, niin luo jo sellainen katseita sinne salin puolelle ja katsoo, että minnekä menee istumaan, että missä on tilaa, mistä mahtaa lähteä kohta porukkaa pois, missä on kavereita, missä on tuttuja, koska kaikista hirvein tilanne, niin kuin voitte kuvitella, koulussa on se, että sä olet siellä sen tarjottimen kanssa ja sä et löydä mitään paikkaa. Ja sitten sä seisot siellä, kun 200 ihmistä istuu sun ympärillä ja sitten kaikki ajattelee, että sulle ei ole siellä kavereita tai että sua ei huolita mihinkään pöytään. Tai niin sen miettii. Ja sitten jotenkin huomasi, että vielä aikuisenakin sitä tarjotinta kantaessa ja laittaessa ruokaa siihen, taikka maitoa taikka mitä laittaakin, niin sitten vähän vilkuilee ja sinne perään ja alkaa, tai taaksensa ja alkaa tekemään suunnitelmaa siitä, että tuolla on noin ja taidan mennä sinne ja näin päin pois. Ettei vaan tulisi sitä ajatusta kenellekään, että tuossa toi hölmö nyt seisoo, eikä mikään porukka huoli sitä samaa pöytää seisomaan. Se tulee jostain kyllä hyvin kaukaa selkärangasta ja luulen, että se tuli kaikille muillekin, koska oli semmoisiakin kavereita, jotka eivät suostuneet yksin edes menee ruokalaan, että siinä piti olla aina kaveri turvana. Ne on niitä asioita, joita ei muista niin kuin aktiivisesti, mutta sitten kun niihin törmää, niin sitten ne kyllä muistaa ja ne palautuu mieleen hyvin nopeasti. Tässä on vielä Harry Luunappa-nimisen kaverilta tuossa lopussa lainaus, johon ei ole sinällään mitään lisättävää. Että yläkoulusta puuttuu se sellainen yhdenkään, niin kuin jollakin tapaa sen systeemin takaama kontakti. En, En missään nimessä haluan väittää, että yläkoulun luokanvalvojat olisi hommissaan huonoja no ehkä kaikki eivät ole kauhean motivoituneita. Jostakin jäi kyllä semmoinen kuva, että se luokan ohjaajan homma on vähän sellainen nakki, niin kuin sanotaan, että 3 vuotta sitä tehdään ja sitten saadaan 1 välivuosi ja sitten taas pitää viedä joku luokka 7-9. Mutta en tarkoita sitä, että sitä hoidettaisiin huonosti, mutta sitä kontaktia vaan on niin kerta kaikkiaan vähän. Mutta mennään eteenpäin. Mä väitin kertovani pari asiaa myöskin oppimisesta ja tämä on niitä. Tästä te ette saa mitään irti sellaisenaan, paitsi ehkä jos joukossa on fysiikan opettajia, niin saattavat aavistaa, mistä on kysymys. Tämä on tässä ihan vain sen takia, että halusin erikseen kertoa, että mikä on semmoinen asia, minkä opin peruskoulussa, mikä on siis sellainen asia, jonka muistan vieläkin. Ja se on se, että repun kantaminen selässä ei ole työtä. Ja sen muistaa tietysti enimmäkseen varmaan sen takia, että se on niin paljon vastuin intuitiota, koska se on ihan eri asia kävellä reppu selässä tai ilman reppua, että hiki tulee repun kanssa ja hiki ei välttämättä tule, jos ei ole reppua selässä. Mutta kun asiaa katsotaan fysiikan näkökulmasta, niin se ei ole työtä. Ja minäpä lankesin johonkin fysiikan kirjaan laitettuun kompakysymykseen, jossa oli joku sellainen tehtävä, missä annettiin jonkun repun paino ja kerrottiin paljonko, olkoon nyt sitten vaikka Jani-Petteri kävelee se reppu selässä ja kysymys oli, että kuinka paljon hän tekee työtä, kun kantaa sitä reppua sen tietyn matkan. Ja sitten minä joko hölmöyttäni tai mitenkä nyt sitten mahtoi ollakaan, niin rupesin laskemaan niitä annettuja lukuja ja kertomaan niitä ja sitten sain mielestäni jonkun vastauksen, vaikka se oikea vastaus oli, että siinä ei mitään työtä tapahdu, koska se reppu, jos se nostetaan lattialta, niin se on työtä, mutta se, että sitä kannetaan vaaterissa, niin se ei ole työtä. Ja sen mä muistan edelleenkin, ja mä muistan sen nimenomaan sen takia, että mä tein siinä virheen, enkä mä tajunnut sitä, ja kyllä harmitti. Olisihan sen pitänyt tietää, että eihän nyt työn yksikkö voi olla mikään kilometriä tai jotain sellaista. Kyllähän fysiikassa nyt ne yksikökin aina siinä samalla elää, kun niitä kerrotaan tai jaetaan tai jotain muuta. Ja se on se asia, minkä nyt 3 vuotta myöhemmin, jos pitää yksi juttu sanoa, että mitä peruskoulusta opin, niin oli se asia, mistä mä tein nimenomaisesti virheen ja mitä mä en osannut ja missä mä lankesin siihen kompaan ja siihen ansaan, joka siellä kirjassa oli viritetty. Ja en ehkä ikinä enää unohda sitä ennen kuin dementia iskee, että se ei ole työtä, kun kantaa reppua. Ja tästä siis herää kysymys vaan se, että kuinka hyvin koulussa ylipäätänsä vääriä vastauksia ja virheitä käytetään niin kuin pedagogisesti hyödyksi, koska ainakin tässä mun tapauksessa näyttää siltä, että nimenomaan se väärä vastaus oli se, mikä niin kuin tallensi jotain oikeasti pitkäksi aikaa kovalevylle. Ymmärrän toki sen, että se koulun niin kuin sosiaalisena ympäristönä, niin se pyörii sillä tavalla semmoinen se peruspedagoginen dialogi, että kysellään ja vastaillaan niin kauan, että löydetään se oikea vastaus, eikä jäädä pohtimaan niitä vääriä vastauksia. Eikä kysellä hirveän pitkään sitä, että minkä takia se vastaus oli väärä, mikä siinä oli mennyt vikaan. Ja se on tietysti täysin ymmärrettävää, koska ei haluta varmaan, se on sosiaalisesti niin tiukka paikka, että jos aletaan jonkun virheitä tai vääriä vastauksia penkomaan, niin sehän liittyy myöskin siihen ihmiseen. Sen takia se on varsin ymmärrettävää, että niitä ei tule hirveästi hyödynnettyä. Mutta sitten toisaalta mulla on se kokemus itselläni, jonka nyt kerron, että nimenomaan ne väärät vastaukset ja ne virheet, mitä tuli tehtyä, niin on ne, joista on oppinut kaikista eniten. Joku if-alkuiseen sivulauseeseen liittyvä futuurimuoto saattaisi ehkä täyttää samat kriteerit. Joku semmoinenkin hölmöys tuli tehtyä ja senkin muistaa. Ja se on ehkä niin kuin se numero 2 tällä listalla nimenomaan sen takia, että eihän nyt herran tähden if-alkuisessa sivulauseessa semmoisia aikamuotoja pidä mennä käyttämään. Kun siinäkin tuli tehtyä virhe, mutta se ero, mikä mulla ja perusysiluokkalaisella on tässä tilanteessa, mikä tietysti käy siinä hyvin ilmi, on se, että tässä ikää ja paljon jo kouluja käyneenä, 10 vuosissa jo lasketaan sitä, mitä on kouluja käynyt, niin on jo aika lailla tullut sellainen kuva itselle, että mä opin kyllä asiat, että se kestää vähemmän aikaa tai se kestää pidemmän aikaa, mutta aina mä ne lopulta opin ja mä voin keskittyä siihen oppimiseen, eikä siihen, että mä varjelen mainettani taikka koitan peitellä virheitäni taikka mitä tahansa se muuta on. Mutta kyllähän tämmöisen perusysiluokkalaisen, voitte kuvitella, varmaan jokainen tunnistaa semmoisen tilanteen, että tarkastetaan vaikka kotiläksyjä, jossa on useita tehtäviä ja sitten mennään pulpettirivissä niin, että se vastausvuorot lähestyy sieltä, niin ei siellä kukaan niiden muiden vastauksia kuuntele, vaan katsoo, että okei, toi seiska tulee mulle ja onko tämä nyt varmasti oikein ja mä en nyt halua nolata itteeni, koska mä haluan, että nimenomaan tämä mun vastaukseni on oikein. Ja oikeastaan ne pari kolme sitä edellistä ei välttämättä tule edes kuultua, mitä siinä puhutaan. Se paine olla oikeassa ja olla munaamatta itteensä on siinä niin kuin perusysiluokkalaisen kohdalla niin vahva, että he eivät niin kuin välttämättä opi virheistään samalla tavalla, eivätkä pysty kääntämään sitä miksikään oppimisen niin kuin ilosanomaksi. Mutta sitten jos on tavallaan rauha siltä, että ei edes mieti sellaista vaihtoehtoa, että joku pitää mua nyt tyhmänä, kun mä tein tämän virheen tässä, tai että mitäs väliä sillä oikeastaan onkin, jos vaikka pitäisikin, ei se haittaa, koska mä haluan nyt oppia tämän jutun ja keskittyä tähän, eikä siihen, mitä ihmiset ympärillä ajattelee, niin se vapauttaa kyllä aika paljon resursseja siihen itse oppimiseen. Tämä oli siis hyvin pieni yksittäinen tarina vaan yhden läksyn tarkastuksesta, ja fysiikan kokeita mä en tehnytkään, että siitä ei olisi ehkä sitten kymppiä tullutkaan, mutta se oli monessa mielessä kaikkein mielenkiintoisin aihe, koska se just tarjosi tämmöisiä arkijärjelle vähän selittämättömiä juttuja, joissa pääsi oikeasti vähän ponnistelemaan. Toinen oppimiseen liittyvä juttu, mä näytän tässä teille yhden haastattelukatkelman. Me siis haastateltiin meidän luokkakavereita ihan jokainen. Tämä haastattelukatkelma on semmoisesta haastattelusta, jonka mä tein ihan itse, että Tommi ei ollut mukana. Sellaisia oli noin puolet niistä. Tähän liittyy sellainen juttu, tämä on tehty joskus, olisikohan ollut helmikuun loppua suurin piirtein. Ja me haastattelussa tehtiin aina niin, että oli kymmenkunta valokuvaa ja sitten näytettiin niitä valokuvia yksi kerralla ja kysyttiin, että no mitä sä näet tässä tai mitä sulle tulee tästä mieleen. Ja mä näytin yhden joulukuussa otetun valokuvan, pikkusen ennen joulujuhlaa otetun valokuvan, noin 2 tai 3 kuukautta tätä haastattelua ennen otettu. Ja sitten mulla loksahtaakin leuka alas ja jäin raapimaan päätäni, kun tämä haastattelemani tyttö niin käy ilmi, että hän muistaa hiuksista ja vaatteista sen, että tämä oli se päivä, kun yksi toinen luokan tytöistä itki. Yhdestä valokuvasta siitä, että mitenkä ihmisillä on hiukset. Ja minkälainen polero hänellä on itsellään päällä. Ja minkälaiset vaatteet tällä R-tytöllä on. Mulla oli monta valokuvaa siitä samasta päivästä ja mun oli helppo tarkastaa, että tämä tosiaan oli se päivä, kun tämä tyttö itki. Mutta tällä tytöllä, joka sai tämän valokuvan eteensä, niin ei ollut mitään muita johtolankoja kuin se, että minkälaisia vaatteita ihmisillä on ja minkälaisia kampauksia niillä on. Ja sitten hän pystyy 2-3 kuukautta myöhemmin palauttamaan sen mieleensä, että tämä on se päivä, kun tämä tyttö itki. Ja tässä tilanteessakin jo sitten kommentoin, että tämän tytön keskiarvo oikeasti oli ehkä siellä jossain 7 nurkilla, ehkä vähän alle. Mutta jos hän olisi ruotsin epäsäännölliset verbit tai englannin tai mitä sydämen kammiot tai vallan kolmijako-opin muistanut samalla tarkkuudella, kun muisti niitä hiuksia ja kampauksia ja toisten tyttöjen vaatteita kuukausia taaksepäin, niin tuskin olisi 10 riittänyt sisään. Hän on aivan valtava kapasiteetti painaa asioita mieleen, jos ne on vain niitä, jotka sattuu jäämään sinne mieleen. Tämä on yksi niitä kohtia, jossa kyllä jäi sedällä vähän suu auki ja ihmetteli, että miten tämmöinen ylipäätänsä voi olla mahdollista, että joku on painanut. Tietysti tässä on sukupuolellakin varmasti paljon tekemistä, että tuskinpa miehet painaa muutenkaan semmoisella samanlaisella järkähtämättömällä tarkkuudella toisten kampauksia. Hyvä, jos huomaa, että joku on käynyt parturissa, mutta sitten joku täräyttää jostain 2-3 kuukauden takaa, että joo, tuosta paidasta mä muistan, että tämä on se sama päivä. Se vaikuttaa eksoottiselta, mutta sitten jos asiaa vähän tarkemmin miettii ja miettii sitä, että mitä se elämä oli silloin, kun itse oli 9. luokalla, niin kun niitä vinyylilevyjä alkoi kuuntelemaan, niin itse asiassa niiden laulujen sanat aika hyvin muisti edelleenkin, että, Että ei se ole mitään sellaista, mikä liittyy vain tyttöihin, eikä se ole muutenkaan mitenkään kauhean eksoottista, vaan itse asiassa kyllähän siellä omassakin päässä levytilaa on silloin 4-15-vuotiaana ollut hyvinkin paljon, mutta sinne on vain tallentunut 16 albumillista laulun sanoja. Sieltä löytyy jotain Hassisen koneita ja Pelle miljoonaa niin kuin edelleenkin, ja ne pystytään sieltä hyvin pienellä vaivalla kaivamaan. Mutta sinne ei kyllä tallentunut ihan samalla intensiteetillä ainakaan, niin sitten niitä juttuja, mitä koulussa oli ja opetussuunnitelmissa oli. Tämä tästä oppimisesta myöskin siis. Ja myöhemmin, jos esitän, että koulun menestyksellä ei sinällään välttämättä ole hirveästi paljon tekemistä niin kuin älyllisen suorituskyvyn tai ehkä muistamisen tai tämmöisten juttujen kanssa, niin tämä on ainakin yksi niitä juttuja, joita voisi palauttaa mieleen, että niilläkin, joilla se koulun menestys ei häikäise eikä keskiarvot ole siellä jossain 9,5 nurkilla, niin kysymys ei ole siitä, etteikö heillä paljon tapahtuisi ja etteikö muisti olisi hyvä ja myöskin asioiden palauttaminen muistista olisi hyvin korkealla tasolla. Lisää sitten. Tässä on mun omat yksityiskuvat 7- ja 9-luokalta ja näytän nämä nyt ensinnäkin siinä tarkoituksessa, että jos nyt kerron juttuja ja tarinoita näistä toisen kerran 9-luokkalaiskavereista, niin tarkoitus ei ole missään nimessä heille naureskella, päinvastoin. Ei ole mitään tarvetta naureskella tai jos tekee mieli naureskella, niin aina voi sitten palauttaa nämä eteensä ja miettiä, että millä oikeudella ja onko varaa paljon toisista hauskoja juttuja kerrottua. Tai siis kerron kyllä, mutta ei mitään semmoista, mitä he eivät itse luultavasti sulattaisi, tai mitä ei olisi kertonut heille jo joskus ihan kasvotustenkin. Jokainen voi tietysti miettiä näidenkin kuvien perusteella, että mitenkä kypsänä pidätte tätä oikeanpuoleista kaveria tekemään esimerkiksi ammatinvalintaa. Itse en ihan välttämättä ihan kauhean kypsänä kuitenkaan. Ja hyvä niin, ja hyvä, että hän meni lukioon ottaa vähän aika lisää ja tekee kyllä hyvää tänäkin päivänä aika monelle. Tietysti näissä kuvissa siis on välillä 2 vuotta ja siinä on aikamoinen fyysinen muutoskin tapahtunut ja se näkyy kyllä tuossa niin kuin myöskin tyylissä ja sitten myöskin aikamoisena kasvuna ja muistuttaa myöskin siitä, että yläkoulussa niin koulu voi tietysti tehdä muutosta ja opettaa asioita ja muuta, mutta kyllä se tavallaan se suurin muutos on jo koodattu jonnekin DNAhan niin, että koulu myöskin sitten väistämättä vaan todistaa sellaista muutosta, mikä on väistämätön. Tämä oikealla puolella oleva kaveri sitten tiesi ihan sydämen kammioita taikka jotain muita kouluun liittyviä asioita, niin siitä mä olin ihan varma, että jokainen käytännössä ton ikäinen poikalapsi siinä kaupungissa tiesi montako piikkiä Solifer-merkkisen mopon eturattaassaan, kun se lähtee tehtaalta ja montako piikkiä siinä pitää olla, että sen saa kulkemaan 60 ja tämän tyyppisiä asioita, mitkä niin kuin kuuluu sellaiseen 15-vuotiaan pojan yleissivistykseen. Itselläni ei mopoa juurikaan ollut ja jos oli, niin siinä työnnettiin enemmän kuin ajettiin, että se ei niin kuin johtunut siitä, että se olisi ollut täällä hyppysissä se taito, mutta se oli vain sellaista niin kuin poikien yleissivistystä, että siitä ei ollut pienintäkään epäilystä, että sitä asiaa olisi tarvinnut kokeillakaan tiedustella, että osaako sen, että sen tiesi kaikki. Ja se kuulu siihen elämään, että sen tietää. Hyvänä uutisena todettakoon, että jos tämä oikeanpuolimmainen kaveri nurisi siitä, että historian kokeen koealue oli 20 sivua, niin lukiossa se oli 40 sivua ja yliopistossa ensimmäinen tentti ehkä 600 sivua, että kyllähän se juna ei niin kuin välttämättä tässä kohtaa vielä kovin kauaksi ehdi, etteikö siihen ehtisi mukaan. Sinällään sekään ei niin kuin oppimisen kannalta ole mikään kauhean traaginen tai lopullinen juttu. Näytän sitten toisen päiväkirjapätkän ja tässä kysymys on siitä, että istuin ATK-luokassa fysiikan tunnilla Petterin nimisen luokkakaverini vieressä ja taustasta sen verran, että että Petteri oli antanut ymmärtää, että hän haluaa hakea sähkölinjalle ammattikouluun. Ja kävi niin hyvä tsäkä, että meillä oli viimeisessä jaksossa fysiikkaa ja siinä nimenomaan sit sähköoppia. Ja sähkölinjalle oli pääsykoe. Ja mä sit yritin silleen vähän varjostaa tätä nuorta herraa sille, että menin aina fysiikan tunnilla sen viereen istumaan ja koitin katsoa, että se nyt saisi edes jotain tätä opittua niistä asioista. Mutta sitten tässä on sellainen kerta, että jouduin vain kertakaikkisesti tunnustamaan tappion. Ja syy oli hyvin yksinkertainen. Tässä fysiikka kohtasi fysiikan ja kysymys oli vain siitä, että herra oli jättänyt kouluruokailun väliin ja sitten ei ollut käynyt missään muuallakaan syömässä. Ja sitten kun tämä fysiikan tunti tuli, niin hänellä oli vain niin kertakaikkisen kova nälkä, että hän ei pystynyt mitään muuta ajattelemaan kuin sitä, että mitä on syönyt eilen, mitä aikoo syödä, kun pääsee kotiin. Ja sitten sen päälle yrittää lainata 2 euroa, että pääsisi valintataloon nostamaan donitsia. Ja siinä ei ollut mitään muuta tehtävissä kuin tunnustaa tappionsa ja todeta, että tällä tunnilla ei kyllä niin kuin varmasti mene tälle kaverille yhtään mitään fysiikasta jakelua. Eikä kyllä mennytkään. Mutta kohtalon ivaa oli se, että tämä oli viimeinen fysiikan tunti ennen sitä pääsykoetta siellä ammattikoululla. Ja näin yksinkertaiseen asiaan karahti sitten se mahdollisuus prepata sähköasioita. Tarinalla on silleen onnellinen loppu, että kyllähän loppujen lopuksi sinne sähkölinjalle sitten pääsi, mutta ei siinä ensimmäisessä jaossa kuitenkaan, että vähän ylimääräisiä sydämen tykytyksiä siinäkin tarvittiin. Tämä tulee jo tähän peruskoulu ja koulua käyvä ruumisteemaan aika hyvin, että tämmöisiä vastaavia tilanteitahan on koulussa paljonkin, kun omat luokkakaverit aikaa myöten ajautuivat omiksi Facebook-kavereiksi, niin sieltä oli aika helppo seurata mitenkään, jos joku oli vaikka 3 aikaan päivitellyt jotain nettiin ja tulee seuraavana aamuna 8:00 kouluun, niin siinä nyt ei tarvitse olla koululääkäri ymmärtääkseen, että ei voi olla kerta kaikkiaan niin kuin parhaat edellytykset oppimiselle sinä päivänä. Ja tietysti sitten koulun rakenteessa ja ylipäätänsäkin on paljon sellaista, mikä tavallaan tämän fyysisyyden tai ylipäätänsä nukkumisen, syömisen, kaikkien tämmöisten juttujen kanssa on ristiriidassa, kuten no, esimerkiksi marraskuussa tähän aikaan vuodesta, jos on 8:00 tiistai-aamuna, niin kuvaamataitoa ja pitäisi olla jotenkin kauhean luova, niin ei se oikeasti ihan helppoa ole kyllä. Mutta koulussahan jollakulla on oltava 8:00 tiistai-aamuna marraskuussa kuvista, kun se kerran opetussuunnitelmaan näin on kirjattu, mutta ei se välttämättä mikään luovuuden kukkahetki ainakaan aamu-uniselle ole kyllä, voi kokemuksesta kertoa. Sitäkään ei tule ajatelleeksi ennen kuin on 8:00 tiistai-aamuna marraskuussa kuvaamataidon tunnilla, missä kerrotaan, että nyt voi sitten ammentaa itsestänne vähän luovuutta. Ei lähde, kun ei ole päätalo, niin se ei vaan lähde kerta kaikkiaan. Tai sitten suoraan ruokalasta liikuntatunnille. Täysin pähkähullu ajatus, mutta siihenkin törmäs. Onneksi kouluruoka oli tosin niin kevyttä, että se ei sitten loppujen lopuksi muodostunut miksikään ongelmaksi, mutta tällä tavalla nämä tämmöiset niin kuin fysiikan ja perusfyysisen olemuksen edellytykset ja se, mitä se vaatisi huomioimaan, niin ja koulun rakenteet ja käytännöt niin törmäilevät hyvinkin usein. Tästä kohtaa siis tuli pahasti takkiin. Ja tulipa sitten Petterillekin siellä pääsykokeissa, mutta tarinalla on onnellinen loppu, että hän tosiaan sitten pääsi sinne. Ja tosi joku aika sitten Facebookin välityksellä jäin siihen uskoon, että hän on siellä edelleenkin ja valmistuu keväällä. Että siinä ei mitään ongelmaa. Kuvassa tällä kertaa on ylisuuri opetusryhmä, noin 40 henkeä, 1 opettaja, ei mitään ongelmia. Tässäkin asiassa voidaan mennä äärilaidasta toiseen. Että tässä siis harjoiteltiin tansseja ja se johtui siitä, varmaan vähän opettajastakin, mutta tietysti tästä tunnin aiheesta. Mennään sitten eteenpäin. Edelleen tätä siitä, että onko koulu osa elämää vai, ja jos on, niin minkälainen? Vai onko niin, että elämä alkaa, kun koulu päättyy? Olen ottanut tähän Koskenniemeltä sitaatin, kun ajatuksessa ei sinällään ole mitään uutta. Mutta koulu ja nimenomaan yläkouluhan on nimenomaan luonteeltaan sen tyyppisiä, että siellä sillä vertaisryhmällä on todella suuri merkitys, aivan hulppeen suuri. Tuossa nyt alakoulussakin vielä pitää paikkansa. Ilmeisesti tämä Koskenniemikin ensisijaisesti ajattelee alakoulua tässä kirjoittaessaan, että monille vertaisryhmien antamat palkinnot ja rankaisemiset on merkityksellisempiä kuin opettajan antamat. Mutta yläkoulussa tämä korostuu vielä enemmän. Ja se, mitä se vertaisryhmä arvioi, on usein nimenomaan on ruumiillisuus tai vaatteet tai joku tällainen fyysinen juttu, mikä tässä on niin kuin näkyvissä. Se voi olla tietysti kampaus tai tatuointi tai ulkonäkö tai ääni tai puhevika tai jotain sen tyyppistä, mutta usein kuitenkin jotain fyysistä. Ja tästä sitten oikeastaan, jos nyt yhteen lauseeseen tai virkkeeseen tiivistää, niin yläkoulun sellainen suuri draama tai tragedia tai sellainen keskeinen piirre on se, että siellä pitää samaan aikaan ratkaista kaksi asiaa, joista toinen on se, että pitäisi hankkia mahdollisimman hyvä todistus, jolla pääsee toiselle asteelle mahdollisimman hyvään kouluun. Mutta sitten joka päivä pitäisi pystyä ratkaisemaan myöskin se, että jää siellä koulussa yksin, taikka ei jää siihen rooliin tai siihen asemaan, että ei ole kavereita. Koska sitten jos ei ole kavereita, niin se kyllä huomataan. Ja jos ei ole kavereita vastoin tahtoa, niin se huomataan takuu varmasti. Ja sellaisen ihmisen osa koulussa ei välttämättä ole kauhean hyvä. Jos tähän tulevaisuuteen ja elämän asioihin sen pukisi, niin toisaalta siinä on niin kuin tavallaan kaksi tällaista jos et niin tyyppistä. Että voidaan sanoa, että jos et tee läksyjä, jos et saa hyviä numeroita kokeesta, jos et käy koulua, niin et pääse hyvään kouluun. Mutta sitten toisaalta vertaisryhmä voi sanoa, että jos teet, niin sä tuhlaat nuoruuttasi tai että sä et jotenkin elä oikein tai sä jätät elämättä, tuhlaat nuoruuttasi ja jätät elämää elämättä sen takia, että koulunkäynti ja elämä jotenkin samastuu. Se, mitä koulussa tälläkin luokalla kutsuttiin hikariksi tai hikariudeksi, tarkoittaa käytännössä juuri sitä, että jotkut ihmiset on tulleet tavallaan pois kaapista ja tunnustavat avoimesti sen, että uhraavat jonkun verran aikaa ja vaivaa siihen, että tekevät läksyjä ja lukevat kokeisiin kotona, mikä antaa sitten näille muille joissakin tapauksissa aiheen ajatella, että heillä ei ole koulun ulkopuolista elämää, vaan se elämä nimenomaan kokonaisuudessaan tähtää siihen, että koulu menisi hyvin ja sieltä tulisi hyviä arvosanoja. Pohjustaakseni vähän tätä peruskoulua ja sen tasa-arvoisia mahdollisuuksia, niin voisi hiukan kärjistää ja tiivistäen sanoa, että mulla tässä koulunkäynnin alettua, niin mulla meni ehkä 3 tai 4 päivää, kun mä pystyin aika luotettavasti sanomaan siitä porukasta, että ketkä on hakemassa ammattikouluja ja ketkä lukioon. Siinä olisi ehkä tullut 1 tai 2 virhettä, ehkä 1 vaan. Mutta sitten mulla meni 6 kuukautta siihen, että mä pystyin niin kun tulkitsemaan kaikkea ympärillä tapahtuvaa, lähinnä nyt tämmöisiä pieniä piikittelyjä tai koulukiusaamisia, että minkä takia joku, jos se vähän tekee tollainen, ennen kuin se alkaa puhumaan jotain, että kellekä se viesti on osoitettu ja kenen puheenviasta siinä kuittaillaan, taikka jos myöhästyy tunnilta ja esittää jotain pähkähulluja syitä sille omalle myöhästymiselleen, niin kesti aika monta kuukautta, että ehti kuulla tarpeellisen määrän tarinoita, että onnistui yhdistämään sen tapahtuman jollekin kaupungin ala-asteelle 3 vuotta aikaisemmin, kun joku toinen oppilas oli samalta luokalta niin tehnyt jotain vastaavan tyyppistä. Se oli huomattavasti pitempi prosessi, että pystyi se, että kuka on menossa ammattikouluun ja kuka lukioon, niin sen pystyy sanoa hyvin nopeasti, mutta sitten tosiaan nämä kaikki tällaiset hienovaraiset viestinnän muodot siinä luokassa niin, että mikä tapa puhua tai mikä ele on viesti jollekulle toiselle ja miten sitä pitäisi tulkita, niin koko siinä aikana ei varmasti pystynyt sitä niin kuin ihan loppuun asti sitä koodia aukaisemaan, mutta vielä niin kuin 1,5 vuoden jälkeenkin oppi lisää siitä asiasta. Näytän teille sitten yhden Facebook-lainauksen. Tiedän ja ymmärrän, että tämä on läppää taikka joke taikka mitä nyt sitten oikein. Ei varmaan ole ihan kirjaimellisesti tarkoitettu otettavaksi, mutta siitäkin huolimatta se on hyvin informatiivinen ja siellä ne ruumiillisuus ja elämä taas ovat mukana. Tässä puhutaan elämän hukkaamisesta nimenomaan. Ja tämän tyyppisiä jonkun verran silloin syksyllä 2010 munkin Facebook-kaveripiirissä sitten pyöri, kun nämä tyypit meni toiselle asteelle kouluun. Ja yleisin suunta ja sävy oli nimenomaan tämä, että ne, jotka oli jatkanut ammattikouluun, niin kuittailivat niille, jotka eivät ole vieläkään päässeet eroon läksyistä tai eivät valmistu mihinkään. Tai hikoilevat lukiossa ja eivät välttämättä valmistu mihinkään ammattiin ja päätyvät McDonald'siin tai Prismaan. Ja sitten hyvin tienaavat ammattiin valmistuneet tulevat Pemarilla ja ostavat Big Macin taikka Taulu-TVn lukiolaiselta, joka on siellä Prisman kassalla. Ja tässä niin kuin todettu, niin nämä samat asiat toistuu, mistä olen jo tässä puhunutkin, eli tämä istuminen aivottomana, viitataan siihen ruumiillisuuteen ja sitten nimenomaan hukkaavat elämänsä. Eli tässä nyt on ehkä kristallisoitunut esimerkki siitä ajattelusta, että koulu ja elämä on kaksi erillistä todellisuutta, joita ei niin kuin kannata yrittää änkeä samaan lauseeseen tai samaan todellisuuteen, vaan niin, että missä koulu loppuu, niin sieltä elämä alkaa. Ja se on aika voimakas ajattelutapa edelleenkin ja joillekin hyvin tyypillinen. Tähän ei tietysti missään nimessä alkuunkaan pidä paikkaansa. Nimenomaan ne lukiolaisethan eivät missään nimessä istu aivottomana koulun penkillä, eivätkä hukkaa elämäänsä. Tuskin ammattikoululaisilla oikeasti on varaa tällaisia esittää, ja ajattelee, että monet lukiolaiset on jo ensimmäisen ja toisen vuoden, viimeistään toisen ja kolmen vuoden välillä jossain kielikursseilla Englannissa tai ulkomailla ja käyvät vaihdoissa. Ja elämähän on niin kuin nuoren ihmisen elämää suorastaan isoilla alkukirjaimilla, mutta jostakin ihmeen syystä sen pienen hetken sen jälkeen, kun on lähdetty peruskoulusta ja jaettu porukka kahteen tähän lukioon ja ammattikouluun menevään, niin näyttää hetken siltä. Mutta varmasti ne sitten kyllä viimeisen seuraavan 10 ja 15 vuoden aikana asiat asettuvat. Tai missään nimessä siis, vaikka tämä on herjaa ja läppää varmasti niin kuin alusta loppuun, eikä tosissaan kirjoitettu, niin kuitenkin mielenkiintoinen siltä kantilta, että minkälaisiin asioihin tämä vetoo. Ja sitten myöskin siltä kantilta, että miten ihmiset voivat olla sitten tavallaan kykenemättömiä näkemään sitä, että se lukiolaisen elämä nyt taitaa kuitenkin loppupeleissä olla elämää isolla alkukirjaimella, ehkä enemmän kuin amislaisten loppujen lopuksi. Lisää tästä samasta teemasta, niin oli hämmästyttävää huomata, nyt mennään tänne tasa-arvo ja yhdenvertaisuuspuolelle jo jonkun verran, miten yksi kielivalinta viidennellä luokalla hämmästyttävän hyvin ennusti koko sitä peruskoulua siitä hetkestä eteenpäin. Ja nyt haluan erikseen sanoa, että en mitenkään kritisoi sitä, että saa valita itselleen oppiaineita tai voi aloittaa viidenneltä luokalta kielen. Se ei varmasti ole mikään paha asia itsessään, eikä välttämättä sekään, mikä siitä seuraa. Mutta siltikin se oli jotenkin niin kuin asia, jota ei vaan voinut kertakaikkiaan sivuuttaa tai olla huomaamatta, että miten selvästi koulussa sekä opettajat että oppilaat, että vielä oppilaiden vanhemmatkin, joita me haastateltiin, niin kaikilla oli selkeästi jaettu näkemys siitä, että koulussa on Saksan lukioiden luokkia, jotka on semmoisia eliittiluokkia, joilta mennään lukioon, jossa on kilttejä hyviä oppilaita. Ja sitten on niitä luokkia, jotka eivät ole valinneet Saksaa, joista sitten tulee niitä porukoita kuin tämäkin luokka, jolla itse olin. Se ei varmasti johdu Saksasta, muutenhan voitaisiin ajatella helposti niin, että syrjäytymisen vastainen taistelu voisi lähteä siitä, että määrätään Saksa pakolliseksi viidenneltä luokalta, jos se kerran hoitaa kaikki ongelmat, niin mikä siinä, sehän olisi vain helppoa ja yksinkertaista ja mukavaa, mutta jotenkin näyttää siltä, että kuitenkin siellä koulun ulkopuolisessa maailmassa on olemassa joku sellainen asia tai joku sellainen jako, että kun laitetaan lappu kotiin ja pyydetään laittamaan rasti tai jättämään rasti laittamatta, niin se mitä siinä kysytään, niin sitten kuitenkin tavoittaa jotain aivan erityistä siitä jaosta, mikä siellä on. Ja kun sitten tässä tapauksessa yläkoulussa vielä pitkän saksan lukijat ja ei pitkään saksaa lukevat pantiin omille luokilleen, niin että se ryhmädynamiikka siinä luokassa sitten alkaa vielä kerryttää sitä eroa, mikä saksan lukijoiden ja muiden välillä jo valmiiksi on, niin sitten päädytään siihen, että 9. luokalla koko siinä koulussa niin oppilailla, opettajilla kuin vanhemmilla on täysin jaettu näkemys siitä, että on olemassa niin kuin eliittiluokkia, joilla on se yhteinen piirre, että he lukee saksaa 5. luokalta aloitettuna, ja sitten on niitä muita luokkia, jotka eivät ole eliittiluokkia. Ja se yksi rasti siellä 5. luokan aikana lapussa, niin oli se, millä tämä oli tehty. Ja kysymys ei tosiaan siis ole siitä, että saksan kielessä tai valinnanvapaudessa olisi jotain ongelmaa, mutta se oli siltä huolimatta niin kuin hämmästyttävä mitenkä tämmöisellä yhdellä jutulla sitten ennustettiin ja myöskin määrättiin sitä peruskoulua sen loppuun asti. Mä itse käynyt aikanaan yläkoulua niin, että oli tämä lyhyeksi jäänyt aika, kun oli näitä tasokursseja eri aineissa. Ja tuntui, että silloin ne tasokurssitkin jotenkin vähemmän erotteli oppilaita toisistaan, koska ne suurin osa tunneista oltiin kuitenkin sen oman luokan kanssa, missä oli kaikenlaista väkeä. Oli laajan lukijoita ja suppeen lukijoita ja muuta, mutta tässä tapauksessa, kun ne luokat jo koottiin tämän yhden asian perusteella käytännön syistä ja ihan hyvin perustellusti, niin se tuntui huomattavan räikeältä se jako, jota sitten tietysti ryhmädynamiikka vielä vahvistaa siitä, mitä se siihen asti on ollut. Mistä sitten edelleen se johdan ajatuksen siihen, että koulussa on tällaisia eufemismeja, niin kuin sanotaan, eli asioita, että tekisi mieli sanoa jotain suoraan, mutta enpä voi, ja käytän kiertoilmausta ja semmoiset kuin oppilaaksiottoalue ja oppilasaines tai se, että kemiat eivät kohtaa, niin on sellaisia, jotka mun nähdäkseni on jotain semmoisia, että ne kertovat jostain ja olisi mielenkiintoista tietää, mitä ne tarkalleen ottaen tarkoittavat. Nythän ihan viimeisen parin kolmen viikon aikana tämä ainesana on pompahtanut uudessa yhteydessä esiin tunnetuin seurauksin. Mutta se sama aineshan on pyörinyt täällä oppilas- tai nykyisessä hommassa, niin törmään siihen, että puhutaan lapsiaineksesta. Ja en ole siitä koskaan tykännyt, sen takia se varmaan korvaan on särähtänytkin. Mutta nyt siitä ilmeisesti tykkää entistä harvempi, kun tämä yksi nuori herra meni tästä heikompitasoisesta aineksesta möläyttämään. Tuodakseni oman osuuteni myöskin espoolaista henkeä tähän esitykseen, niin Hellström-nimisellä, en muista minkään, oliko se Auroran koulun rehtori Espoosta, niin hän on jossain kohtaa esittänyt, täällä Jyväskylässä olen itse asiassa kuullutkin, kun hän on puhunut siitä, että kuinka koulun pitäisi olla onnistumistehdas, jossa kaikille lapsille tarjotaan mahdollisuus siihen, että he saa onnistumisen kokemuksia, mikä on sinällään tietysti hyvä ajatus, sitten voidaan miettiä myöskin sitä, että mitenkä innokkaita esimerkiksi ekaluokkalaisten vanhemmat on puhumaan, että joko se teidän Jarkko Petteri on mennyt tehtaaseen, ja kyllä se Jarkko sinne iloisesti lähti reppuselässä tehtaaseen heti, kun tehtaan kellot soivat ja näin. Mutta sinällään ihan rehellistä tietysti, kun koulu on kuitenkin massatuotantolaitos ja se ei voi kaikille räätälöityjä paketteja tehdä, niin siinä mielessä on täysin rehellistä ja oikein puhuakin tehtaasta. Mä käytän tämän loppuajan niin kauan kuin joku vielä on hereillä, niin esitelläkseni teille tätä oikeastaan juuri juuri sitä, mistä alun pitäen ja mihin on aina välillä palannut, eli siihen, että onko koulu osa elämää vai alkaako elämä, kun koulu päättyy, niin esitän esimerkkien kautta havaintoja, jotka liittyvät toisiinsa, ja tämän jaon näihin V- ja M-oppilaisiin esimerkkien kautta senkin. Mutta en kerro mitään, missä olisi jotain ihan hirveän uutta. Nämä asiat on olleet esillä amerikkalaisessa kirjallisuudessakin, josta nuo esimerkit on siis 70-luvulta. Ja ihan yksi yhteen ja loistavasti voisi ajatella, että ne kuvaavat sitä, mitä itse siellä koulussa näin. On oppilaita, jotka on kouluun tullessaan jo sisäistäneet koulun säännöt ja koulun tavoitteet ja koulun systeemi siitä, että minkälaisella vaivannäöllä voi tavoitella minkälaisia palkintoja. Ja heille varmaan aineenopettajasysteemikin on aivan loistava ja täysin toimiva systeemi. Mutta sitten on niitä, jotka käy enemmänkin koulussa niin kuin olisivat tehtaassa, siis tuovat lähinnä niin kuin fyysisen olemuksensa sinne kouluun tietyksi määräksi aikaa. Ja tämä Sennet, jonka nimi tuolla on mainittu, niin käyttääkin sellaista termiä kuin doing time, jota siis käytetään myöskin vankilassa istumisesta, että se koulussa oleminen mielletään, tai toiset mieltävät sen lähinnä niin kuin fyysiseksi käskyksi ja jopa rangaistukseksi. On niitä, jotka syttyy oppilaskunnan hallituksen vaalista, ja on niitä, jotka syttyy lusianeito äänestyksestä, ja ne eivät välttämättä ole samat ihmiset. Joka tapauksessa ne ryhmät eivät ole ihan samat. Tästäkin tuli tehtyä oikeita havaintoja. Sitten näihin V- ja M-juttuihin. Mä nyt esitän siis tätä samaa asiaa rullaan useammalla eri tavalla ja esimerkkien valolla ja esimerkkien valossa, ja yritän saada niiden kautta jollain tapaa tuotua esille sen, että mitä tällä tarkoitan. Totta kai siis, jos 10 000 yläkoulun oppilaita jaetaan kahteen luokkaan, että on V-oppilaita ja M-oppilaita, niin siinä tulee tehtyä aika paljon väkivaltaa ja on niin kuin miljoonia yksityiskohtia, jotka eivät tähän jaotteluun sovi, mutta olen tehnyt sen siitä huolimatta. Enkä ylipäätänsäkään pidä kauheasti siitä, että tutkimuksen tuloksena esitetään jotain tällaisia typologioita tai sen tyyppisiä, mutta tämä oli silti liian houkutteleva jätettäväksi tekemättä. Se, että minkä takia V ja M, niin siihen liittyy sellainen yksityiskohta, että nimenomaan englanninkielisestä, mutta nimenomaan vielä englantilaisesta kirjallisuudesta löytyy hyvin paljon sellaisia tuttuja esimerkkejä ja sellaisia koulun kuvauksia, jotka niin kuin ihan yksi yhteen sopii niin kuin suomalaiseen peruskouluun 2010, jotka kuvaa jotain englantilaista tai amerikkalaista koulua 70-luvun alussa. Ja usein ne tutkimukset on sellaisia, joissa on eritelty niin kuin keskiluokkaisia asuma-alueita ja työväenluokkaisia asuma-alueita tai keskiluokkaisia oppilaita tai työväenluokkaisia oppilaita. Ja V ja M englannin kielessä ovat niin kuin working ja middle classin ensimmäiset kirjaimet, ja sen verran olen halunnut lainata sieltä puolelta. Mutta olennaisempaa nyt ehkä kuitenkin on se, että V ja M on samanmuotoisia, mutta aukeavat eri suuntaan, ja sillä tavalla se, että puhun, että on olemassa V- ja M-oppilaita, niin se ei millään tapaa viittaa siihen, että toiset olisi älykkäitä ja toiset olisi tyhmiä tai mihinkään muuhun tämän tyyppiseen, vaan ainoastaan siihen, että heidän huomionsa niin kuin koulussa suuntautuu eri tavalla. Sen takia V ja M on erinomainen pari, enkä esimerkiksi T ja K tai mitkä olisi niin kuin vastaavat alkukirjaimet muualta napattuna. Yksi hyvä konkreettinen esimerkki. Me kysyttiin kaikissa haastatteluissa meidän luokkakavereilta sellaista asiaa, että ketkä on sellaisia vaikutusvaltaisia ihmisiä tässä luokalla. niin jokainen esitti oman näkemyksensä. Kaikki pystyi nimeämään sieltä sellaisia vaikutusvaltaisia. Ne maininnat kasaantui tietyille tyypeille ja näin, mikä nyt on itsessään jo mielenkiintoista. Mutta mielenkiintoista on myöskin se, että kun tällä luokalla oli yksi oppilaskunnan hallituksen jäsen, niin yksikään ei näitä vaikutusvaltaisia ihmisiä luetellessaan niin sanallakaan viitannut siihen, että on täällä tämä oppilaskunnan jäsen ja että hänellä on sen kautta vaikutusvaltaa. Ei edes hän itse, vaan se vaikutusvalta, mikä tällä luokalla oli, niin perustui joihinkin ihan muihin juttuihin. Myöskin lusianeito, joka valittiin äänestyksellä siinä koulussa, niin tuli tältä samaiselta luokalta ja se kyllä herätti sitten taas ihan eri ihmisissä ja ihan eri tavalla intohimoja ja ehkä pieniä riitojakin. Ja toi kyllä hyvin näkyviin sellaisia juttuja, jotka siinä luokassa oli. Niin kuin sanottu, koulu on ruumiillinen paikka ja näkyy tuossa kuvan tekstissä yksi tapa, millä sitä siellä lähinnä pojat tuo esille. Tuolla ylhäällä tekstipuolella on tällainen nyrkkisääntö ihan kirjaimellisesti, jonka opin englannin tunnilla. Se ei ollut siis terveystiedon tunti, mutta terveystiedon ja biologian kannalta keskeistä oppisisältöä, että jos nimetön on pidempi kuin etusormi on macho ja jos päinvastoin, niin on homo. Ja tämä tarina ei kerro, että onko sitten olemassa jotain välimuotoja. Koulu on tosiaan ruumiillinen paikka ja joillekin se ruumiillisuus ja se vertaisryhmä ja kaikki mitä siihen liittyy, niin on niin keskeinen juttu, että se jopa 9. luokalla saattaa viedä huomion pois siitä, että kysymys on yhteisvalinnan keväästä. Ja olisi kohtalaisen tärkeää satsata kokeisiin ja siihen, että saa kohtalaisen hyvän päästötodistuksen. Ja ehkä miettiä myöskin, että minnekä hakee sitten. Vielä siellä 9. luokan keväällä olen kirjoittanut päiväkirjoihin sellaisia esimerkkejä, että on tämä merkillistä porukkaa, että paljon on sellaisia, jotka tietää jostain kokeesta vasta sillä hetkellä, kun saa koepaperin eteensä ja todennäköisesti unohtavat sen ennen kuin ovat takaisin tupakkapaikalla, mistä kokeen tulivat tekemään, vaikka se niin kuin näin aikuisen näkökulmasta ja ulkoapäin katsottuna pitäisi olla niin kuin hyvinkin vakava juttu. No sitten tietysti oli myöskin toisesta kautta sellaisia ihmisiä, jotka alkoivat itkemään, jos kokeesta tuli vain 9, että se oli niin kuin jotenkin järkyttävä ja sopii jotenkin niin huonosti johonkin suureen suunnitelmaan, mitä he olivat niin kuin tulevaisuudestaan ajatellut, että se oli taas sitten vastaavasti vaikea kestää. Ja nämä B-oppilaat, jotka pyörii siinä ruumiillisuuden ja vertaisryhmien porukassa, niin on niitä, jotka ehkä varsinkin jos murrosien pahimmat tyrskyt osuu tuohon ysiluokalle, niin kyllä jonkun verran kärsivätkin, koska se ei välttämättä niin kuin millään tapaa viittaa älykkyyteen, se, että se ysiluokka menee niin kuin se menee. Oli myös tämmöisiä tapauksia, mistä olen itselleni ylös kirjoittanut, että joku opettaja kertoi kaverista, jolla on 4 koetta rästissä ja lähtee risteilylle ysiluokan keväällä ja sitten tulee 5 koe rästiin. Ja kaikkea tällaista, mikä tuntui hyvin vaikealta niin kuin ymmärtää siinä ympäristössä, kun koko se touhu pyöri sen yhteisvalinnan ja ysiluokan loppurypistysten ympärillä. Ja olipa siellä pari semmoistakin tyyppiä, että ihan sitten opot ja minä ja luokanvalvojat juoksi perässä ja kyseli, että onko sitä nähty, kun tänään on viimeinen päivä jättää se yhteisvalintakupu. Sitten tätä samaa asiaa monella eri tavalla kuvattuna. Nämä M-oppilaat, joita meidänkin luokalla siis oli ja joita siinä koulussa oli enemmänkin, niin arvostavat sinällään koulua instituutiona, mutta eivät välttämättä arvosta sitä koulua, jota käyvät, jos ei se ole tasokas. Kun taas sitten toinen näkökulma samaan asiaan, mikä on tyypillinen näille V-oppilaille, menee niin päin, että he eivät välttämättä arvosta koulua yleensä ja instituutiona, tai eivät ainakaan sitä kauheasti mieti, se on jollain tapaa enemmän tai vähemmän ulkoinen asia itselle, mutta tykkäävät siitä nimenomaan sitä koulusta, jossa sattuvat käymään, kun siellä käy kaikki kaveritkin. Toiset opiskelee käytävässä tai sosiaalisessa käytävässä tai tämmöisessä putkessa, jossa arvosteluasteikko on käytännössä 8,5-10 ja taas sitten toisille vastaava putki on jossain 4 ja 8 välillä. Suurin ilo, mitä kokeen palautuksen yhteydessä näin, niin liittyy siihen, kun yksi tyttö sai matikan kokeesta 5. Ja suurin suru johonkin uskonnon kokeen 8,5 tai 9 miinukseen. Sekin hyvin kuvaa sitä että miten erilaisia on ne mahdollisuudet ottaa vastaan sitä tietoa omasta koulumenestyksestä. Lisää samaa asiaa ja pikkusen eri tavalla kerrottuna. On oppilaita, jotka solmii suhteen siihen opetettavaan aineeseen lähinnä niin, että opettajan tehtävä on tarjoilla se jotenkin mielenkiintoisessa paketissa. Ja sen takia tulee ymmärrettäväksi se, että joidenkin arvosana jossain tietyssä aineessa saattaa mennä ylös tai alas 2 tai 3 pykälää ihan yhtäkkiä sen seurauksena, että opettaja vaihtuu. Ja se siis oikeastaan liittyy ja johtuu juuri siitä, että se suhde siihen opetettavaan aineeseen tehdään niin, että se opettaja on siinä välissä. Kun taas sitten on oppilaita, jotka solmii tavallaan suhteen suoraan siihen opetettavaan aineeseen ja ajattelee, opettaja on sitten siinä sivussa ja häntä ajatellaan sen mukaan, että kuinka pätevä hän on tarjoilemaan siitä aineesta. Mutta jos opettaja vaihtuu, niin silloin käytännössä vaihtuu vain opettajan pätevyys ja kyky annostella sitä substanssia, eikä välttämättä mikään sellainen kovin tunteellinen suhde tuohon opettajaan. Jotkut, kun ne puhuu opettajista, käytännössä nyt puhun näistä V-oppilaista, niin käyttää semmoisia ilmaisuja kuin, että mä tuun toimeen sen opettajan kanssa, tai että se on rento ja se osaa heittää läppää. Ja toisesta taas puhutaan sellaista, että hän on pätevä ja hänellä on kyky antaa tasokasta opetusta. Toiset oppilaat haastaa opettajan auktoriteetin, eli juuri ne, jotka puhuu opettajista rentoina tai läpänheittäjinä tai että tulee toimeen. Kun taas toiset sitten, jos haastavat opettajan, niin haastavat nimenomaan opettajan pätevyyden. Eli juuri ne, jotka arvostavat koulua instituutiona, mutta eivät välttämättä sitä koulua, mitä käyvät. Jotka solmivat suhteen suoraan siihen aineeseen ja opettaja pysyy siinä ikään kuin hiukan sivussa. Edelleen näitä tällaisia hyvin käytännöllisiä havaintoja, joista sitten ehkä toivottavasti muodostuu jonkunlainen kokonaiskuva. Joillekin se koulutyö on sillä tavalla, puhuin äsken, että jotkut käy koulussa niin kuin tehtaassa töissä, niin sitä voi miettiä myös sen kautta, että jos tehdään esimerkiksi ryhmätyötä ja opettaja kääntää katseensa tai lähtee pois tilasta, niin ketkä jatkaa sitä ryhmätyön tekemistä ja keillä homma lerpahtaa sillä samalla hetkellä, kun se valvonta poistuu, mikä on siis tämmöinen aika selkeä jakolinja. Ne, joita kutsun nyt tuossa aikaisemmissa kalvoissa M-oppilaaksi, niin on sellaisia, että kun opettaja poistuu paikalta, niin se ei vaikuta siihen ryhmätyön tai jonkun muun tekemiseen tuon taivaallista juuri sen takia, että he ovat jo niin kuin valmiiksi sisäistäneet ne arvot ja asiat ja vaatimukset niin kuin osaksi itseään, eikä se kysymys ole niinkään siitä, että tehdään tasan niin kauan, kun opettajan valvonta jatkuu ja kestää. Vaan se tulee jotenkin se ryhmätyö tai joku muu koulutyö, niin tulee enemmän tai vähemmän sisäistettynä ja näillä V-oppilailla kysymys. Ja nimenomaan niillä oppilailla, joilla se asettelumaailma perustuu enemmän siihen, että elämä alkaa, kun koulu loppuu, niin ovat niitä, joidenka nettiselaimet siirtyy jonnekin lätkätappeluihin, taikka sitten aletaan pelaamaan pasianssia, tai mitkä ne nyt onkin sitten siinä vaiheessa, kun se opettajan valvonta ja kontrolli siitä tilasta poistuu. Tosin täytyy ihmetellä, kun kuuntelee tarinoita siitä, että miten yliopistot satsaa hirveitä määriä rahaa siihen, että ne saisi jotain tietokonepohjaisia tai nettipohjaisia, jotain plagiaatin jäljityssysteemeitä, että ilmeisesti korkeakoulussakin vielä on ihan tavallista se, että mennään sieltä, missä aita on matalin, että jotkut, jotka eivät ole välttämättä ihan hirveästi sisäistäneet sitä oppimista koulun tavoitteena, niin näyttävät ihan korkeakouluutkin asti menneen. Mutta peruskoulussa tämä ero näkyy aika selvänä. Ja lisää samaa juttua. Tuossa kuvassa on muuten yhden luokkakaverini lyijykynä, jolla hän hoiteli kouluhommat pari viikkoakin. Se on punainen ja viittaa jo ehkä pikkusen siihen suuntaan, että hän päätyi puuseppälinjalle ammattikouluun. Timpureillahan on aina tuommoinen punainen lyijykynä taskussa, millä merkkaillaan puukappaleisiin. Tietysti tästä välineestäkin voitte jo varmaan päätellä, että kumpaan porukkaa hänet tässä laski. Yksi asia, mikä jos nyt joku on oikein reippaasti muuttunut siitä ajasta, kun on itse ollut tätä yläkoulussa ja varsinkin lukiossa, niin oli se, että tämä lukioiden profiloituminen ja näkyy tässä yhteisvalinnassa. Silloin kun itse on yhteisvalintakuponkeja aikanaan täytellyt, niin kysymys oli lähinnä siitä, että lukio on koulu, joka valmistaa ylioppilaskirjoituksiin, ja lukio on lukio, ja se oli niin kuin lähestulkoon tarina siinä. Oli nyt varmaan parempia lukioita ja huonompia lukioita, mutta ei ollut ilmaisutaidon lukioita ja IBA-lukioita, eikä ollut ilmaisutaidon lukioita tai ainoastaan urheilulukio taisi Tampereella olla silloin. Mutta nyt näyttää homma kääntyneen niin päin, että jotkut oppilaat näkee lukioiden välillä enemmän eroja kuin mitä toiset näkee ammattikoulussa eri ammattien välillä. Ja tässä ei ole itse asiassa yhtään liioittelua, vaan se meni juuri näin. Kuuluu tämmöisiä kuvauksia, kun kysyttiin, että mihkäs meinaat hakee, niin joku vastaa vaan, että no amikseen meen, että katsotaan minne laittavat. Se, että minne laittavat, on nimenomaan hyvin tyypillinen tapa suhtautua asiaan, että se on jollakin tapaa ulkoinen, että mennään siellä koneistossa jotenkin ja joku muu päättää kuin minä itse siitä, että mitä ylipäätänsä edes haluan. Kun taas sitten toisesta ääripäästä, niin ollaan valmiita hakemaan lukioon, joka on 100 kilometrin tai 150 kilometrin päässä sen takia, että siellä on joku painotus johonkin kirjoittamiseen, ilmaisuun tai urheiluun tai johonkin muuhun. Ja tässä on kyllä tapahtunut aivan valtava muutos. Siskoni tyttö haki tämän vuoden keväällä lukioon, ja kun hänen kanssaan jutteli tuossa keväällä, niin se oli kyllä hämmästyttävää, miten kaikilla lukioilla on joku selvä oma painotus, niin että jos lukiolla ei ole painotusta, niin sekin on jo painotus, koska kaikilla muilla semmoinen on. Ja edelleenkin siis painotan sitä, että kysymys ei ole siitä, että jotkut oppilaat olisivat tyhmempiä tai vähemmän lahjakkaita kuin jotkut toiset, vaan enemmänkin siitä, että toisille se koulu ja elämä on enemmänkin sidoksissa kuin toisille. Ja vielä samaa asiaa eri tavalla pyöritettynä. Toiset oppilaat valitsevat kuvaamataidon sen takia, että ovat hyviä piirtämään, koska piirtävät. Ja toiset taas näkevät asian niin, että kuvaamataito on hyvä valinnan sen takia, että siellä pystyy kehittämään luovuutta ja voi opiskella taideaineita. Mitähän muuta tuosta yksi dian välistä? Ei. Joo. Ja edelleen samaa asiaa, niin osa oppilaista on sellaisia, että heidän koulussaan kommunikaatio kulkee ikään kuin sillä tavalla, että se on opettajan kontrollissa, ja se mikä tulee opettajalta ja mikä menee opettajalle, on se tavallaan luokkatilanteen kommunikaation ydinasia, kun taas sitten jotkut on sitä mieltä, että, tai näyttävät olevan sitä mieltä, että ne tärkeät viestit tulee nimenomaan niin, että ne eivät kulje opettajan kautta, että se on se vertaisryhmän viestintä on se, mikä ratkaisee ja mikä pannaan eniten niin kuin huomioon ja mikä saa. Niin, mikä nyt suurin piirtein vie sen oman tarkkaavaisuuden niin kuin kaikkein parhaan terän, jos näin voi asian sanoa. Tästä tällaisia aivan yksittäisiä välähdyksenomaisia havaintoja, niin ehkä tunnistatte semmoisen tilanteen, että kun tietynlainen oppilas tulee vaikka myöhässä tunnille ja opettaja ehkä hiukan paheksuvaan sävyyn jotain huomauttaa asiasta, niin oppilas vastaa niin, että ei vastaakaan sille opettajalle, vaan nimenomaan vaan puhuu niin kuin luokan kautta opettajalle, ottaen ehkä jonkun marttyyriasenteen, että on ollut bussi myöhässä tai on ollut terveydenhoitajalla tai hammaslääkärissä tai jotain muuta ja antaa ymmärtää, että tämä syytös oli täysin niin kuin ylimitoitettu ja väärä ja huono ja kaikkea sen tyyppistä. Mutta ei sano sitä suoraan sille opettajalle, joka moitti, vaan puhuu ikään kuin luokan kautta sinne opettajalle. Tämmöisiä tilanteita tuli useita vastaan. Tai toinen tämmöinen hyvin konkreettinen esimerkki, niin sellaiset opettajat, joiden tunneilla oli kaikista tiukin niin kuin, tai siis kuri, oli semmoisia, että ne saattoivat niin kuin puhutella yhtä oppilasta ilman, että siitä tuli koko ryhmän asia. Siis oli opettajia, jotka voi sanoa, että nyt sinä, Mari-Petteri, olet hiljaa, tai ei hyvä heilu. Joidenkin opettajien tunnilla siitä tulee opettaja ja koko sen ryhmän välinen asia, ja sitten on taas niitä opettajia, joiden tunneilla se pysyy heidän kahden välisenä asiana. Ja oikeastaan siitä voidaan lähteä kerimään koko sitä työrauhaa problematiikkaa. Jossakin tilanteissa se niin kuin laajenee se tahtojen taistelu tai auktoriteettien taistelu siihen, että se niin kuin tulee koko ryhmän ja opettajan väliseksi, kun taas jotkut opettajat pystyvät pitämään sen niin kuin kahden välisenä. Ja siitä tosiaan aukeaa maisema aika isoihinkin eroihin. Vielä lisää taustoitan esimerkkeillä. Meidän koulussa ja luokassa oli sellainen systeemi, että aina kun myöhästyi, niin viidestä merkinnästä tuli puoli tuntia jälkiistuntoa. Ja tätä tapahtui aina silloin tällöin, että luokanvalvoja tuli luokkaan ja ilmoitti, että sinä ja sinä, niin tili on täynnä. Nähdään tiistaina kello 14 minun luokassa, niin tuutte sitten puolen tunnin jälkiistuntoon. Ja yhden tämmöisen kerran jälkeen niin juttelin Ruokalassa Joonas-nimisen luokkakaverini kanssa ja kysyin, että mitä tämä nyt taas näin pääsi repsahtaan, että kun taas tuli tili täyteen, niin hän vastasi hyvin oivaltavasti, että eihän tässä ole mitään ongelmaa, koska jos hän myöhästyy 5 kertaa 10 minuuttia, niin hän pystyy olemaan koulusta pois 50 minuuttia ja pystyy kuittamaan sen 30 minuutin jälkiistunnolla. Ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että hän jää siinä pelissä 20 minuuttia voitolle. Ja tässähän matematiikkahan on tässä aivan oikein. 5 kertaa 10 minuuttia on todellakin 50 minuuttia ja kun siitä vähennetään 30 minuutin jälkiistunto, niin 20 minuuttia jäädään vielä plussan puolelta. Näin hän vastasi, ja se oli omasta näkökulmastaan niin kuin erittäinkin järkevästi ja oikein ja perustellusti sanottu. Mutta se, että onko tämä näkökulma sitten hänen tulevaisuutensa kannalta kauhean hyvä ja perusteltu, on sitten tietysti toinen juttu, mutta näin tämä menee. Tai näinhän se mulle selitti. Ja tässä nyt ehkä kristallisoituu se sellainen näkökulma, jos ajatellaan, että koulu joko on osa elämää tai sitten elämä alkaa, kun koulu loppuu, niin tämän paremmin ehkä ei voi sitä asennetta tuoda ilmi, että koulun elämä on jotain sellaista, mikä määritelmän mukaan ei voi tapahtua koulussa, koska näinkin hienovaraisiin järkeilyihin ollaan valmiit menemään, että pystytään olemaan siellä mahdollisimman vähän aikaa. Ja se, että mikä sitten koulun paikka tulevaisuudessa on lasten elämässä, niin varmaankin riippuu juurikin siitä, että mitenkä kukin tykönään tai miten kukin luokka tykönään tai miten kukin kaupunki tai asuma-alue tai mikä sitten onkin, niin ratkaisee ja miten siellä määrittyy se, että onko koulu olennainen osa elämää vai onko se jotain sellaista, mikä on siitä täysin erillään. Mä voisin kertoa muutaman yksityiskohdan ja havainnon myöskin vielä kodista ja koulusta ja siitä, minkälaisia asioita tuli vastaan ja mitä joutui ihmettelemään siinä, kun koulua kävi ja nimenomaan vanhempien haastattelujen, opettajien haastattelujen kautta. Nämä ovat tuskin semmoisia juttuja, joissa voi sanoa, että joku on oikeassa tai joku on väärässä, mutta kuitenkin ovat siis enemmänkin havaintoja kuin tutkimustuloksia sanan varsinaisessa merkityksessä. Yksi havainto, minkä tiedätte paremmin kuin minä, jo olette siihen parempia ottamaan kantaa, mutta jotenkin jäi semmoinen vaikutelma, että koululle ei ole kyllä hirveästi annettu mahdollisuuksia virheiden tekemiseen, mikä on sinällään ihan jossain määrin ymmärrettävää, mutta ajatellen, että kouluun kuitenkin koko ajan ollaan tuuppaamassa kaikenlaisia kehittämishankkeita ja kysymys on kuitenkin paikasta, jossa toimii inhimilliset ihmiset, jolta odotetaan ja vaaditaan muutosta ja elämistä ajassa, mutta sitten sille kuitenkin suodaan hirveän vähän mahdollisuuksia tehdä virheitä, niin siinä on jotain merkillisen erikoista ristiriitaa, koska aina kun jotain tehdään ja aina kun ihmiset toimii, niin virheitähän kyllä väkistenkin tulee, mutta sitten jos niitä ei saa tulla, niin sitten yleisesti ottaen kai päädytään siihen, että pyritään ensisijaisesti välttämään virheitä ja sitten ehkä toissijaisesti tekemään sitä perustehtävää, jota varten ollaan olemassa. Te ehkä tiedätte sen tietysti omista kouluistanne ja omista töistänne paremmin kuin minä tällä hetkellä, mutta jotenkin joku merkillinen vääristymä siinä tuntuu olevan, että jos 90% asioista menee hyvin ja 90% vanhemmista on hyvin järjellisiä ja tolkullisia ja yhteistyö kotien ja koulun välillä menee minimissään tyydyttävästi, niin se loppu 90% tai loppu 10%, jossa kaikki ei mene niin kuin Strömsössä, niin sitten taas kattaa noin 90% siitä, niistä tarinoista. Ja jostainkin kumman syystä niin semmoiset ikävät ja huonot esimerkit ja huonot tarinat, niin ne eivät ensinnäkään unohdu. Saattoi kuulla 3-4 vuotta vanhoja tarinoita, joita kerrottiin todistukseksi siitä, että joku opettaja tai joku vanhempi on kelvoton tehtävänsä. Ja kysymys saattoi olla jostakin hyvin pienestä asiasta ja hyvin vanhasta asiasta, mutta edelleenkin se kävi ikään kuin todisteluksi siitä, että ei mene hyvin tai että joku ei ole tehtäviänsä tasalla. Se, että koululle on annettu vähän oikeuksia tehdä virheitä, niin on sillä tavalla ymmärrettävää, että kun kouluun liittyy arviointi, niin arvioinninhan pitääkin olla tietysti luotettavaa, eikä siinä saisi mielellään syntyä kauheita virheitä. Ja erityisesti ysiluokalla siinä, että se on kohtalokastakin, jos arvioinnissa tehdään virheitä, koska nimenomaan niillä ysiluokan todistuksen arvosanoilla pyritään eteenpäin. Mutta sitten se ei selitä kuitenkaan sitä, että minkä ihmeen takia oppilaiden vanhemmilla tai ei välttämättä edes vanhemmilla, vaan kenellä tahansa koulun ulkopuolisella, niin tuntuu olevan aina joku tietty ripaus vahingoniloa mukana silloin, kun pääsee osoittamaan koululle, että se on tehnyt jonkun virheen. Ja äärimmillään se alkaa lähestyä jopa jotain sellaista, että jos lapsi jättää koulun pihaan polkupyörän ja sen päälle putoo vaikka avaruudesta joku vanha 70-luvulla sinne ammuttu satelliitti, niin siitäkin syytetään koulua, koska ihan vain sillä perusteella, että se pyörä sattuu olemaan koulun pihassa ja koulu on siitä tilanteesta ja tapahtumasta silloin vastuussa. Että se, että arvioinnissa ei saisi tapahtua virheitä, mutta se ei selitä sitä, että minkä ihmeen takia kun koulun toiminnassa pystytään osoittamaan jotain virheitä, niin siihen liittyy myöskin aina joku tai usein jonkunlainen määrä vahingoniloa. Koulu on vanhempien keskuudessa vähän sellainen niin kuin Kelaan rinnastettava organisaatio, jolta niin kuin täysin katteettomasti odotetaan erehtymättömyyttä. Varmaan koulu itsekin on siihen syyllinen, ja ehkä edellisenkin aamupäivän päätteeksi kuultu OAJ, niin mahdollisesti myöskin, koska se varmaan, että epäpäteviä opettajia demonisoidaan tai heitä pidetään jotenkin vaarana koulun turvallisuudelle tai opetuksen laadulle, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että pätevä opettaja heti ensimmäisestä päivästään alkaen niin joutuu kohtaamaan sen valtavan erehtymättömyyden paineen, mikä siitä ympärillä olevasta koulusta tulee. Ja sehän ei mitenkään kohtuudella ajateltuna ole varmaankaan mitenkään kohtuullista, että joutuu toimimaan tilanteessa, jossa ei saisi tehdä virheitä. Ajatellen, että jos yleinen näkemys on se, että tämän tyyppisen ammatin omaksuminen kestää noin 10 000 tuntia, että siitä tulee hyväksi, niin ei varmaankaan juuri valmistuneelta opettajalta sitä voi vaatia, mutta juurikin valmistunut opettaja ensimmäistä tunnistaan alkaen tavallaan on sen koulun erehtymättömyyden auran tai tämän erehtymättömyyden vaatimuksen ympäröimä, ja se aiheuttaa varmaan huomattavia paineita, näin voi ainakin kuvitella. Ja vielä viimeisenä, kelloonkin on tulossa jo 4 ihan tuota pikaa, niin vielä viimeisenä havaintona tai poimintana, niin jäi sellainen vaikutelma myöskin, että molemmin puolin niin koulussa kuin kotona jotenkin ajatellaan, että pitäisi pystyä vastaamaan sellaisiin ihanteisiin tai asetetaan sellaisia odotuksia, jotka liittyy joihinkin aivan niin kuin menneiden aikojen ihanteisiin. Siis koulu jossain vanhempainilloissa tai opettajat vanhempainilloissa ovat ikään kuin se olisi edelleen mahdollista, että 40 lasta istuu sormet pulpetilla ja hiiren hiljaa, ja jos pudottaa nuppinen olan lattialle, niin sen kaikki kuulee, vaikka se ei varmastikaan vastaa totuutta tänä päivänä, mutta se tämmöisenä velvoittavana vanhan ajan tarinana tai menneen ajan ihanteena, niin kuitenkin jotenkin elää siinä keskuudessa. Ja ihan sama toisinpäin, että vanhemmilla on sitten kova paine lähiössä iltavuoroa tekevällä yksinhuoltajallakin, niin kova paine ehkä olla ja elää niin kuin heidän kotonaan joka ilta kello 18 syötäisi valkoiset liinat pöydässä Karjalan paistia ja puhuttaisi saksaksi kirjallisuudesta, vaikkei se kovin monessa perheessä enää tänä päivänä taida realiteetti olla. Et jostakin syystä tai jonkun kautta niin tuntuu siltä, että ei sen enempää perheet kuin koulutkaan, niin sitten kuitenkaan ihan loppuun asti on valmiita tunnustamaan, että aikaa on vaan kulunut ja ei ole mitenkään mahdollista vastata elää samalla tavalla kuin elettiin 40 tai 50 vuotta. Et jos jollakin tapaa ne haamut siellä taustalla edelleen vaanivat. Tämä näin ihan lyhykäisesti näistä kodin ja koulun välisistä jutuista vielä. Sen verran voisin vielä ehkä kertoa, että kaikki ihmiset, joista olen jotain kertonut, se Joonas, joka esitti tämän, niin olen nähnyt hänet viimeksi yhden paikkakunnan kaupan lihatiskin takana. Hyvin sujui kaikki. Myi siellä hyvällä menestyksellä kalaa ja lihaa ja muita tuotteita. Ei tuntunut mitään ihmeempiä ongelmia olevan. Hänen päästötodistuksessaan oli 6.5, mutta oli kova, hyvin lahjakas ja harrastuneisuutta muilla aloilla niin, että pääsi semmoiseen kouluun, johon mentiin suoraan pääsykokeilla. Ja siellä on ilmeisesti pysynyt ja hyvin menee. Mitäs muita tässä on? tämä herra Petteri, niin kuin mainitsinkin jo, niin valmistuu ensi keväänä sähköasentajaksi tästä kaikesta huolimatta. Tämän äiti, jota tässä haastattelen, niin muistaakseni meni lukioon, tai menikin lukioon, en ole kyllä päivittänyt tietoja niin ihan justiinsa, mutta ilmeisestikin kirjoittaa ylioppilaaksi ensi keväänä. Tämä tyttö, joka ei saanut edes sitä äidinkielen yhtä kirjailijaesitelmää tehdyksi, eikä ollut palauttanut sitä kotiainetta, niin meni kymppiluokalle lievällä ohjauksella, ja viimeksi kun hänestä kuulin, niin oli ammattikoulussa merkolinjalla. Niin kuin se nuorisokielellä sanotaan, se on siis ilmeisesti joku merkantti tai jotain tämän tyyppistä niin kuin oikeasti. Ja nekin kaikki mopolla kaahailijat ja mopojen virittäjät ja henkilötodistusten väärentäjät, ketä siellä luokalla oli, niin kaikki, mitä mun tiedossa on, niin ovat hyvällä menestyksellä kouluun menneet ja siellä pysyneet, että mitään lopullista ongelmaa ei näyttänyt kenellekään tuleva, vaikka se silloin siellä ysiluokalla vähän pahalta välillä ehkä näyttikin ja huolestuttavalta. Loppu hyvin ja kaikki hyvin. Kello on 4. Kiitän teitä huomiostanne ja vastaan toki, jos jotain kysymistä tai kommentteja on, niin kuuntelen mielelläni ja vastaan kysymyksiin mielelläni myöskin. Kiitoksia. Päivä täynnä ilmeisesti.
Juttu, kiitoksia. Päivä rupeaa täyttymään ja meillä on päivä yhteenvetoa vaille valmis. Meillä ohjelmassa lukee, että Sirpa-ajaa tulisi pitämään yhteenvedon, mutta siinä on ohjelmanmuutos. Meillä on Mikolan Marjatta on tuosta Haukkarannan koululta ottanut tämän haasteen vastaan, ja kun Sirpa on estynyt tulemasta ja ole hyvä. Nyt sulla on haastava tehtävä vetää tämä kaikki yhteen.
Laitetaan sun mikki.
Joo. Laitetaan mikki ensin. Ensinnäkin kiitos Hanna Sarakorpi, joka varmaan jo lähti kohti Helsinkiä, Espoota. Ja kiitos Petri Paju kurkistuksesta sinne pinnan alle ja koulun arkea valotit. Kouluetnografia on mielenkiintoista ja siinä tulee jotain semmoista aina, joka vähän kihelmöi siinä mielessä, että opettajana kun on ja tai ohjaajana tai rehtorina, niin sitä jollain tavalla on ne opesilmälasit päässä, ja ihanaa, että meillä on tutkijoita, joilla on ehkä ne tutkijasilmälasit sitten päässä, jotka näkee ehkä vähän toisin. Se on aina arvokasta se. Petri Pajun tästä esityksestä mulla jäi toi koulun merkitys ehkä mieleen, että mitä se on nyt ja mitä se on tulevaisuudessa, ja ehkä ennen kaikkea tämä nyt kuvaa tuollaista vihreää lehteä, että se koulu ja elämä. Et kun ajattelet, että meillä on nuoria ihmisiä, lapsia ja nuoria koulussa, että millä tavalla, mun kysymys on se, että millä tavalla se voisi olla ehkä enemmän sitä elämää, kun lähdetään tätä meidän hype-hanketta tästä startista viemään eteenpäin, millä me tavoitettaisiin koulun arjessa sit se elämä, ja että se voisi olla osa sitä elämää kaikille. Meillä on tässä vahvana niin kuin se, tässä oli nämä V ja M oppilaat, niin miten se olisi sitten merkityksellistä, miten se merkitys löytyisi kaikille. Sieltä. Me ollaan paljon puhuttu, tai tässä valmisteltiin tätä hype-hanketta, niin tulevaisuudesta ja muutosta, että tuntuu, että sellaista muutosmantraa on tosi paljon muutospuhetta, ja se on vähän ahdistavaakin joskus, että pitääkö niin kuin koko ajan muuttua, ja meidän toimintaympäristö jotenkin muuttuu. Toi kosketti mua toi loppu tuosta esityksestä, se, että onko oikeasti niin, että meillä on jotenkin semmoisia harhaisia ideaaleja, mitä me pyritään siellä koulussa hampaat irvessä toteuttaa, mitkä ei niin kuin tavallaan ole enää mahdollisia. Että se meni jo se aika ja meni jo ne, niin kuin luennoitsija tuossa äsken sanoi, niin meni se, että meillä on keskustellaan ruokapöydässä sitä ranskalaista kirjallisuutta, että onko meillä niitä piirteitä, ja mistä sivistyksestä nyt uuteen opetussuunnitelmaan tulee vahvasti sana sivistys, että mistä sivistyksestä puhutaan, että tällainen kysymys. Nyt tähän tällaiseen kasvuun ja näitä lehtiä ja vihreitä, kun lapsille ja nuorille pyritään saamaan, niin me ei niin kuin nähdä kaikkea, ja sen vuoksi me varmaan tarvitaan tutkimusta paljon, ja onneksi sitä tehdään, mutta ehkä vielä enemmän voisi olla tämän tyyppistä, joka niin kuin valottaisi sitä niin kuin sieltä pinnan alta, mitä siellä tapahtuu, ja näitä nuorten lasten osakulttuureja, mikä ei ole sitä virallista kulttuuria, eli kasvatus. Sosiologiakin varmaan toivottavasti on semmoinen nouseva ala. Osallisuus, ilman osallisuutta ja kuulumisen tunnetta, siihen kouluun ei varmaan saavuta sitä tavoitetta, että lapset ja nuoret tuntuisi kuuluvansa sinne, jos ei ole mitään, miten liittyä. Täällä on puhuttu, Hanna Sarakorpi puhui pedagogisesta kehittämisestä, pedagogisesta johtamisesta ja tulevassa opetussuunnitelmassa, mihin Hanna Sarakorpi viittasi, niin kysyminen ja kyseenalaistaminen ei ole vain meidän aikuisten oikeus, vaan se pitäisi olla myös lasten ja nuorten, meidän täytyisi opettaa heitä kysymään ja kyseenalaistamaan. Ja vielä varmaan paljon koulu on sitä, että me tarjotaan valmiita vastauksia, eikä niinkään kysymyksiä, joita pohtisimme yhdessä ja etsisimme niihin ratkaisuja. Sitten mulla on tullut tänään, sitten tietysti tämä lehti, jota me emme tiedä, liittyy tuohon tulevaisuuteen, mutta myös siihen tuohon tyhjään lehteen, mitä me emme näe. Se on aina mielenkiintoista pysähtyä joskus siinä hektisessä koulun arjessa ja pysähtyä johonkin kohtaan miettimään, mitä me emme näe. Onko meillä myös sitä hyvän opettajan myytti, että toi oli erittäin lohdullista Petri Pajun esityksessä toi loppu, että 90% voi mennä ok, mutta me tuijotetaan sitä 10. Ja ihan hyvä toisaalta, että me katsotaan sitä 10%, mikä ei aina suju, mutta että onko meillä myös tässä opettajuudessa sellaisia hyveitä, jotka esimerkiksi meillä on ollut pitkään sellainen selviytymisen ja nimenomaan yksin selviytymisen hyve koulussa, että mulla on se luokka ja mulla on se ryhmä ja minä kyllä selviän. Että olisiko se, niin kuin se uudistuvan opettajan hyve sitten, jos semmoisia pitää olla, niin pikemminkin se, että mä osaan olla toisten kanssa, tehdä yhdessä työtä. Ja tämä tuli siinä Hanna Sarakorven esityksessä. Hyve on liittyä toisten kanssa, hyvä on osata pyytää apua ja hyve on ottaa vanhemmat kumppaneiksi. Ja sitten oli tämä pedagogisen hyvinvoinnin käsite, joka ehkä voi jonkun mielestä olla vähän ehkä otto, että mitä me sinne tässä etsitään sille sitä sisältöä, että se on kaksi sanaa ja ihan hyvä, mutta me vielä etsimme sille tarkempaa määrittelyä. Ja Tämä varmaan tämä kohtaaminen, eli lapsen ja nuoren kohtaaminen siellä kouluarjessa, niin arkisissa tilanteissa niillä käytävillä ja mistä tässä puhuttiin, niin se on varmaan se, mitä kohti kouluissa mennään, niin kuin Hanna Särä-Korpi tuossa kertoi omasta koulustaan. Mutta siinä, että mikä ärsytti tai mikä oli näin, että mitä voisi ottaa mukaan, niin mulla itsellä heräsi niin kuin sellainen ehkä ärsytys oli se, että se ei ole noin ristiriidatonta tai että rohkenemmeko me ottaen esille myös niitä ristiriitoja ja sitten se, millä mä nostan hattua ja minkä voi ottaa mukaan, on tietenkin se, että miten niin kuin määrätietoisesti ja johdonmukaisesti sitä koulua on kehitetty pitkän aikaa kohti niin kuin uudistuvaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Ja tässä tarvitaan sitten johtajuutta ja pedagogista johtamista ja niitä johtamisen rakenteita, mistä Hanna Särä-Korpi puhui. En malta olla teille väläyttämättä vielä tätä OPS 2016, eli 2016, kun koulut alkaa, niin meillä on uudet opetussuunnitelmat. Ja mä luulen, että siellä, tai tiedän, että siellä on todella pyritty niin kuin vastaamaan tähän muuttuneeseen maailmaan, että ehkä nyt te voitte osallistua ja vaikuttaa. Menette opho.fi-sivustoille ja siellä on kaikille avoin kommentointi avautunut eilen, niin kuin Hanna Särä-Korpi kertoi, ja perusteet on valmiit. Siellä siis löytyy perusteluonnokset, semmoinen kohta, ja sieltä sitten voitte mennä, näette sen uuden disposition luonnoksen ja sitten niiden yleisten osien tekstit, jotka on kaikki luonnoksia ja joita voi kommentoida. Mitä linjauksia siellä sitten on, vaikka mitä, mutta tässä muutama. Eli oppilaan ja opettajan kohtaamisen luonne, niin kuin siihen kiinnitetään paljon huomiota tähän tämä sana kohtaaminen. Eli turvallisuutta, selkeyttä, säännöllisyyttä. Selkeys siinä mielessä, että siellä varmaankin sitä oppiaineiden sisältötavoitteita tullaan niin kuin ainakin jäsentämään, ehkä karsimaan. Ja pyritään, niin kuin, että löytyisi se oleellinen. Ja sitten oppimiskäsitys on semmoinen, että korostetaan vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista tai ymmärretään oppiminen siten, että se tapahtuu vuorovaikutuksessa ja huomiota oppimaan oppimisen taitoihin eikä niinkään tämmöisen irrallisen tiedon esittämiseen. En aio todellakaan neljän jälkeen puhua täällä puolta tuntia vetää yhteen, en edes pysty siihen, mutta Markku Laajala näytti tuossa alussa nämä kolme koulutuskokonaisuutta. Ainakin tähän Haukkarannan koulutukseen vielä mahtuu. Vantaa on jo alkanut, sinne ei enää mahdu, mutta muihin. Ja siellä voitte käydä niin kuin näiden järjestäjien, hypejärjestäjien verkkosivuilla vielä katsastamassa, mikä on tilanne. Ja tämä meidän idea tästä Next Practices oli se, että me emme vaan tässä laajassa koulutushankkeessa jaa hyviä käytäntöjä, me vaan myös ehkä luomme niitä ja luomme sitä yhdessä ja toivottavasti tuotamme sinne verkkoon sitten uutta aineistoa. Eli tänään on lasten oikeuksien päivä ja ennen kuin lähdin tänne tänä aamulla, niin ehdin kurkata UNICEFin sivuja ja siellä oli tämä kouluhyvinvointi, se teema, eli ollaan ajassa ja oikeana päivänä liikkeellä, eli kohti hyvinvoivaa koulua ja tästä Hannan esityksestä ehkä sellaisena tähtenä jäi tämä oppimisen ilo, että me saataisiin vielä enemmän sitä oppimisen iloa ja innostusta sinne kouluihin. Kiitos. Mun puolestani teille kaikille.
Selvä juttu. Kiitoksia kaikille ja erityisesti kiitoksia teille kaikille osallistumisesta ja mukana elämisestä. Oikein hyvä jatkoa myöskin sitten hypekoulutuksessa, kun ne tästä sitten jatkuvat. Nyt toivotan oikein mukavaa loppupäivää ja turvallista kotimatkaa ja toivottavasti nähdään täällä pedagogiikan saroilla jatkossakin.